Asante ndugu Neville, Bwana akubariki. Habari za asubuhi marafiki. Bila shaka ni baraka kuwa hapa tena asubuhi ya leo katika ibada ya Bwana. Na tunasikitika sana kwamba hatuna nafasi yoyote ya kuwaweka watu katika kanisa hili dogo, halienei watu wengi. Lakini tunafuraha sana kwamba mpo hapa na mko radhi kujitolea kuwa na subira kutungojea. Nasi tutafanya vizuri tuwezavyo waletea neno la Bwana vizuri sana tujuavyo kulileta. Na sasa nina nini tu, maskini mwanamke huyu anayeingia, naye alikuwa na mtoto wa kuwekwa wakfu asubuhi ya leo, alafu akaona ya kwamba kwa namna fulani walikuwa wakichelewa, naye akasema atangojea tu. Sijapata kumuona mwanamke huyo hapo kabla, bali naomba ya kwamba Mungu atambariki na kumpa baraka zake zilizo na utajiri mwingi kupita zote moyoni mwake kwa sababu ya kuwa na subira kungojea. Sasa yanakuja majira ya mwaka ambapo itakuwa baridi zaidi, wala haitakuwa na joto sana wakati tumesongamana sana kanisani. Nasi tunatumaini ya kwamba Mungu atawabariki sana ninyi nyote. Sasa ningetaka kusema mambo machache tu hapa kabla tu sijahubiri. Nilikuwa nimetangaza ya kwamba nitazungumza asubuhi ya leo, Bwana akipenda, juu ya somo la zile pepo katika upepo wa kisulisuli. Lakini yeye alinibadilishia hilo tu. Huwa sijui kile nitakachosema mpaka labda dakika chache tu kabla ya kuja mkutanoni. Nami nililijaribu somo hili kwa mara ya pili na nikashindwa kupata jibu kutoka kwa Mungu. Sijui ni kwa nini. Daima mimi hupenda, kama vile ninyi nyote wahudumu hapa mjuavyo, kwamba huna budi kumngojea Bwana kwa yale utakayosema. Jana usiku kwenye simu ya binafsi nilipata simu iliyokuja umbali huo wote kutoka mahali fulani huko chini Arkansas. Watu fulani walitaka kuhamia huku juma hili lijalo. Wakasema walisikia tutaanza mkutano juu ya mihuri saba. Ndio kwanza nimalize nyakati saba za kanisa kwa wageni. Naye mumewe anakuja Jumatatu kutafuta kazi huko Louisville, apate kufanya kazi wakati wakiishi karibu vya kutosha nisikiliza hiyo mihuri saba. Nikasema, hiyo ingechukua kama miezi mitatu mama. Hatuna mahali popote hapa pa kuutangazia mkutano huo na kadhalika. Hakuna kitu cha kukidhi mahitaji yake hapa mjini. Hakuna mahali pa watu kuketi. Ningetaka wakati mwingine labda, kama Mungu akipenda, kufanya hayo huko nje kwenye uamsho mahali fulani, upange mkutano wa karibu miezi mitatu, tuanze kupitia moja kwa moja kwenye hiyo mihuri namna hiyo huko nje katika uamsho. Ndipo watu wangeweza kukaa huko hata mwisho wake. Humu ndani inaanzia kwenye mlango wa sita wa Ufunuo mpaka wa 19. Hivyo unapata ile mihuri saba, yale mapigo saba, zile ole tatu, yule mwanamke akitie juu ya mnyama mwekundu sana, na wale 144,000. No, kuna mengi sana yake yanayoenda kuyafunganisha hayo kabla ule muhuri wa saba kutolewa. Pigo la saba linaanguka, baragumu ya saba inalia. Na kuna mengi sana ya hayo ambayo yote yanafunga hilo pamoja, na kila moja la hayo lenyewe ni ujumbe mkuu wa siku nzima. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi kwa maombi mafupi. Kabla hatujaomba, je, ungekuwako na wengine hapa ndani wangetaka kukumbukwa katika maombi haya na mgeonyesha kwa kuinua mikono yenu na moyoni mwako mwazie Mungu kile tu unachohitaji sasa. Nami ninaomba ya kwamba yeye atakupa.
Almighty and gracious God, who is the prayer answering God?
Mungu mwenyezi na mwenye rehema, ambaye ni Mungu anayejibu maombi, Baba anayejua haja zote za watoto wake.
You noticed before we were born.
Wewe ulitujua kabla hatujazaliwa, nawe umezihesabu hatua za miguu yetu, nywele zenyewe za vichwa vyetu zimehesabiwa. Nayo maneno yetu yote yamepimwa kwenye mizani yako. Kwa hiyo Bwana Mungu, jalia asubuhi ya leo yatilie maanani mambo haya, jukumu hili takatifu tulilo nalo mbele zako. Mingi ya mikono hiyo iliyoinuliwa asubuhi ya leo hapa katika kusanyiko hili dogo, labda ilikuwa ni kwa ajili ya maombi ya miili yao migonjwa, mpendwa aliyepotea. Wewe unaijua mioyo yao na yote yaliyo ndani yao.
Or when you stood here on the earth in form of a human being.
Kwa kuwa wakati wewe uliposimama hapa duniani katika umbo la mwanadamu aliyeitwa Yesu Bwana wetu, ulijua siri yenyewe ya moyo.
Everything that the people could imagine in their minds, you could tell them right back what they were
thinking. Kila kitu ambacho watu wangekiwazia mioyoni mwao, wewe ungewaambia moja kwa moja kile walichokuwa wakiwazia. Mbona mnafikiri mambo hayo mioyoni mwenu? Yesu alifahamu mawazo yao.
And we read in the scripture that thou art the same.
Nasi tunasoma katika maandiko ya kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na pia imeandikwa kwamba walipo wawili watatu wamekusanyika pamoja, nitakuwa hapo miongoni mwao.
So you're here this morning.
Kwa hiyo wewe upo hapa asubuhi ya leo katika umbo la Roho Mtakatifu, na unajua kila haja iliyo moyoni mwa watu.
I pray thee, Father God, that you'll speak back to them and say, it is finished.
Ninakuomba Baba Mungu ya kwamba utawajibu na kusema imekwisha. Maombi yenu yamejibiwa, nani? Ninawatumia hakikisho siku hii ya kwamba yote mlioomba yamejaliwa. Mungu, tunawakumbuka hasa wale ambao hawajaokolewa, walioinua mkono wao. Jalia hii iwe ndio ile saa watakayompokea Kristo kama mwokozi wao. Kabla mkutano huu haujamalizika leo, jalia jambo fulani litukie Bwana, ambalo lingeuleta uwepo wako karibu sana na watu, hata watajua ya kwamba Yesu yeye yule aliyetembea katika Galilaya, amesimama miongoni mwa watu wake. Wapate kuondoka kutoka hapa leo, wakiwa na uhakika ule ule, kama wale waliokuja kutoka Emau wakati ule. Walipokuwa njiani wakirudi, baada ya kutembea pamoja na yeye siku nzima, wakizungumza naye na yeye akizungumza nao, na hata hivyo hawakujua sana kwamba alikuwa ndiye. Mungu, mara nyingi sana sisi tuko namna hiyo. Wewe hunena nasi katika machweo ya jua, katika kuimba kwa ndege, katika mchachariko wa majani, katika kuchanua kwa maua, katika nyimbo za kanisa. Nasi hatutambui sana kwamba ni wewe. Katika vyumba vya wagonjwa hospitalini, mahali pengine pengi, wewe unena nasi, wala hatutambui sana kwamba ni wewe. Sasa Bwana, tunaporudi nyumbani mwetu asubuhi ya leo, tujalie kama hawa walivyofanya, tutambue, tunakuomba wewe ufanye jambo fulani leo miongoni mwetu kama ulivyotenda huko nyuma. Walijua jambo ulilofanya huko mbele zao. Ulilifanya kabla ya kusulibishwa kwako, na walijua kwamba huyo alikuwa ni Bwana aliyefufuka. Walirudi kwenye makundi yao wakimshangilia na kumsifu Mungu, kwa kuwa walijua ya kwamba yeye alikuwa hai. Na wakasema, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo aliposema nasi njiani, Bwana, uonekana kwako pale na kufanya kitu kama ulichofanya kabla ya kusulubishwa kwako, ulithibitisha kufufuka kwako ya kwamba wewe ulikuwa ni Yesu yeye yule ambaye uliwafanya wakumbuke mazungumzo yote na wewe. Umezungumza nasi jumazima Bwana. Sasa onekana miongoni mwetu na ujijulishe kwa kila moyo mhitaji, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu na kwa ajili yake. Amina.
Again, I have spoken to you this morning by my Spirit, again calling to your remembrance that I will talk to you this morning by the voice of my prophet. I have given him a message this morning that might seem be strange to him, yet it has been ordained of me that your understanding might be made fruitful, that you might look upon my work of righteousness that I am working in my church this day, that your hearts might be lifted up, that your understanding might be made fruitful, that you might be receptive to these things that I'm going to speak to you this morning, that you might become encouraged in the way that I desire you to walk in, that you might lift up your voices in praise and thanksgiving to me at the close of this service, and know that I have been here, that my Spirit is in the midst of you even now. Look unto me, the true and the living God, because I am standing in the midst this morning. I am rejoicing with you in my Spirit, and I will lift you this morning by my strong right hand in the place where you can lift and sit and walk beside me in heavenly places, because my desire this morning is unto you.
that your hearts might be lifted up, that you might rejoice with me in spirit and gain this mighty knowledge and this spiritual wisdom and the understanding that you're going to need when the time comes of the persecution that's going to come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecutions will come upon you to set you on many sides. You will be tried, but if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify, when the going is hard, I will come down and witness to you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you by my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit, hallelujah. Thank you.
Now the congregation shall pray.
Our Father, sasa kusanyiko litaomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje. Penzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni.
Give us this day our daily bread.
Tupe leo riziki yetu ya kila siku. Tusamehe makosa yetu kama sisi nasi wasamehevyo wale watukoseao.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu milele. Amina.
That if my pen should be a sculpture's tool, and my paper would be
laiti kalamu yangu ingalikuwa ni kifaa cha mchongaji na karatasi yangu iwe jiwe gumu sana, na hayo maneno haya nisemayo sasa yachongwe juu ya hili yapate kwenda kwa watu wote.
God's Holy Spirit has strange ways of dealing with his people.
Roho Mtakatifu wa Mungu ana njia za ajabu za kuwashughulikia watu wake, mara nyingi kupitia maajabu na kwa karama na miito ambayo haina majuto ambayo Mungu huwapa watu wake kwa neema yake. Niko nyumbani sasa kidogo kwa likizo dogo. Kwa kawaida mimi huutumia wakati huu nyumbani kwenye wakati huu wa mwaka, maana ninapenda kupumzika ninapoenda kuwinda kuchakulo. Nami nimekuwa huko Kentucky pamoja na marafiki wangu juma hili tukiwinda kuchakulo. Mahali ni papendapo sana. Kwa namna fulani nilivunjika moyo, si hasa kwa sababu nisingeweza kuwapata kuchakulo, bali nilijisikia tu kuvunjika moyo. Kitu fulani kilikuwa kikiniambia sina budi kurudi nyumbani. Nami nililala kwenye gari wakati nikirudi. Mwaka jana, kama ninyi nyote mjuavyo, ambaye ameandikwa na pia yamo kwenye ushuhuda na katika kanda, nilikuwa nimeketi mahali fulani hapa Indiana, mahali ambapo Bwana alishuka na kunena nami kwamba huduma yangu ya pili ambayo ilikuwa tayari kutukia hivi karibuni sana. Na kuchakulo watatu walinenwa na wakatokea. Ninyi nyote mnaijua hadithi hiyo, nina hakika. Kwa namna fulani, nikipanda juu barabarani nilinini, wakati nikiwaachilia hao vulana wengine waondoke, nikienda kuinda, nilijisikia visivyo kawaida kuenda mahali hapa tena. Ilikuwa ni kabla ya mapambazuko ikinyesha, na hata sikujua kama wangeweza kuinda ama wasingeweza, bali kwamba ningeenda huko kondeni kule. Kuinda maana yake kuwa peke yako kuomba. Ndipo nikasimamisha gari, nikatoka na kuvuka barabara, nikaingia mwituni. Na kabla tu hakuja pambazuka, kidogo kuna ukungu mapambazuko. Nilikuwa nimesimama na nikaomba kidogo kama kawaida, mwambia Baba ya kwamba kile tu ninachohitaji anijalie. Siamini katika kutumia chochote vibaya ama kuangamiza. Kamwe sijampiga ndege risasi kwa mazoezi ya kulenga shabaha au chochote kile. Kile ni windacho mimi hula ama nampa mtu fulani anayekila. Siamini katika kutumia vibaya chochote. Siamini katika kufanya mambo hayo kwa maana sio sawa. Ndipo nilipogeuka na nikaanza kupitia kwenye njia ndogo ya miguu niliyoijua karibu na malisho iliyovuka ikaingia kwenye muundo wa L mwituni, ndipo jambo lisilo la kawaida likatukia. Katika matukio yangu yote, sijawahi kuwa na jambo kama hilo. Niliangalia juu ya kilima mkono wangu wa kushoto kutoka mahali nilipokuwa nimesimama, na hapo zikaja pinde tatu za mvua zikitokea kwenye kitu kama juu ya kilima, nazo zilikuwa na urefu kama wa futi 30 kwenda juu. Kwanza niliangalia nikaona nuru ile, ndipo nikarudi tu kwa kuwa nilidhani huenda ikawa ni jua likichomoza. Katika wazo lingine, hazikutokea upande wa jua, zilitokea kusini. Na jambo lingine, ulikuwa ni laini, kuna mawingu, mvua ikinyesha kila mahali. Hiyo ilikuwa ni Agosti 25, Ijumaa iliyopita asubuhi, nanyi mnajua kulivyokuwa kukinyesha. Na ni mawingu laini kila mahali. Ndipo nikaangalia tena, nazo hizo hapo zikiendelea kuwa ndefu zaidi na zaidi, pinde tatu za mvua. Nikatoa kofia yangu. Nikailaza bunduki yangu chini. Nikaanza kuzikaribia huku nimeinua mikono yangu. Kitu fulani kilionekana tu kuniambia, umesogea karibu vya kutosha. Nilikuwa nikitaka kuketi chini na kuvua buti zangu nilizokuwa nimevaa, nione kama ningeweza kusogea karibu zaidi. Lakini nilifikia yadi chache kutoka kwake na kuona rangi yake umefunika kama ukungu unaosogea sogea. Nikasimama kimya kwa dakika chache. Ulikuwa ukitoka moja kwa moja juu ya mlima mdogo. Nami nikaangalia wakati hizo tatu, moja mkono wa kulia, moja wa kushoto na moja katikati, zikishuka mbio na kuingia kwenye kitu kama bakuli. Chochote kile ulichokuwa, ulikuwa hai, ulikuwa ukisogea na kufanya misogeo yake. Nami nikasimama pale wakati tu ukungu ulipokuwa ukiingia mapambazuko.
What would you have your servant know?
Nikageuka na kuangalia tena, nami nikasema kwa sauti kuu, Ee Mungu, ungetaka mtumishi wako ajue nini? Papo hapo Roho wa Bwana akaingia na kusema, Yesu wa Agano Jipya ndiye Yehova wa la kale. Yeye alibadilisha tu kinyago chake kutoka kwa roho akawa mwanadamu. Huko ulikuwa ni kuthibitisha hakika ujumbe wangu kumhusu yeye, akinijulisha kwa hakika ya kwamba miaka hii 31 haijakuwa ni bure. Nilipoanza kujongea, huo ulianza kuondoka na ukashuka kwenye hiki kitu kama bakuli, kisha ukatoweka. Nikasogea karibu, niliogopa kwenda karibu zaidi kwa maana yeye alikuwa amenisimamisha kabla sijafika pale. Nikageuka na kuona ya kwamba hiyo nuru, jinsi ambavyo ilikuwa ikiniangazia, ilikuwa imeulenga kabisa ule mti mahali nilipoketi mwaka jana, ambapo wale kuchakulo walitokea. Dakika 35 ama 40 baadaye, nilishuka nikapitia mwituni na kuvuka chini ya kile kijito na kadhalika, mpaka nikafikia kwenye mti huu unaotengana katika pande nne, mashariki, kaskazini, magharibi na kusini, matawi manne ya huo mti yaliyochomoza. Nami nikapanda kwenye tawi hili, nikaketi mahali nilipokuwa wakati yeye aliponiambia juu ya lile andiko, kuambia mlima huu ng'oka. Basi niliposimama pale kidogo, bila kufikiria bado juu ya upinde ule wa mvua, nilikuwa nimeusahau. Nikasimama pale, na huu umekuwa ni mwaka mbaya sana wa kuinda kuchakulo, kila kitu kimechelewa, hamna kuchakulo. Nikawazia, hapa hapa ndipo Mungu aliponipa wale kuchakulo mwaka jana, wanena wakawa. Nikaivua kofia yangu tena, ndipo nikasema, Bwana Mungu, wewe ungali ni Yesu yeye yule, ungali ni Mungu. Ndipo kitu fulani kikaniambia, unataka wangapi wakati huu? Nikasema, kama tu nilivyofanya wakati ule mwingine, kiwango cha mwisho. Na kisha nikasema, nitapata kiwango hiki cha mwisho kabla ya saa nne leo. Na inavyoonekana isiyo ya kawaida, wakati huo huo nilikuwa katika eneo baya sana la mbu, ambapo palijaa mbu, na kidogo ni eneo la majimaji. Ndipo mbu mkubwa mno akaja kuniuma karibu sana na jicho. Nami nikasema, hakuna mmoja wa hao atakaye nisumbua leo hii, ikiwa sina dawa ya kuwafukuzia wala chochote kile. Na bila kufikiria nikasema, jua litawaka katika dakika 30. Na kabla sijamaliza kusema hilo, papo hapo nyuma yangu, kuchakulo aliyefanana kabisa na yule wa mwaka jana, mchanga mwekundu, aliruka kwenye tawi umbali wa yapata yadi 70 na akaanza kubweka. Nikageuka kwenye umbali huo mkubwa, Ilikuwa ni vigumu kwangu kupitia kwa darubini yenye nguvu kuliona jicho lake. Nikamtupia tu risasi hivyo tu, hata sikumlenga, si zaidi ya kuielekeza juu ya kuchakulo huyo. Nayo risasi kabisa ikalipiga jicho mahali pale ilipokuwa wakati ule mwingine. Moja kwa moja nikapita humo mwituni. Na dakika tatu kamili kabla ya saa nne, nikampiga risasi kuchakulo wangu wa tatu, kama tu ilivyokuwa mwaka jana, vivyo hivyo hasa saa nne kasoro dakika tatu. Mungu akiwa ni hakimu wangu mtukufu, hamna hata mbu mmoja alielia siku nzima, papo hapo ambapo pana tani nyingi zao, nadhani kama wangaliweza kupimwa. Na kamwe sikumuona wala kumsikia mmoja. Nilikuwa nikiwasikiliza nione kama ningeweza. Nami nikasikia sauti, nikawazia huyo hapo mmoja mahali fulani. Nami nikasikiliza, na ilikuwa ni lori huko nyuma kabisa kwenye barabara kuu. Dakika 30 kamili kutoka wakati huo jua likaangaza vizuri na angavu. Ndipo nikarudi mahali hapo. Nami nilikuwa nikiwazia wakati niliposema kiwango cha mwisho, hilo lilimaanisha kuchakulo watano ambacho ndicho kiwango cha mwisho Indiana. Lakini nakumbuka mwaka jana wakati yeye aliponiuliza inachukua wangapi kwa mlo wangu, ilisema watatu. Nami nikapata tu watatu. Kwa hiyo jana nilirudi, nilikuwa nikienda mahali pale pale tena. Ndipo kitu fulani kikasema, usiende, vuka barabara. Na kwenye saa nne kamili juu ya alama, saa nne kwa saa yangu, nikapiga risasi kikomo cha Indiana kuchakulo wa tano. Ninawatakeni mwone kulikuwako na pinde tatu za mvua, kulikuwako na mambo matatu yaliyosemwa, kuchakulo watatu waliopatikana. Kulikuwako na mambo matatu, kuchakulo watatu ifikapo saa nne. Hamna mbu, jua lingewaka katika dakika 30. Na kulikuwako na watatu wa kushuhudia jambo hilo. Ndugu Banks Wood, mwanangu Billy Paul na mwanawe David, kutoa ushuhuda wake. Nilipoziona hizo pinde za mvua karibu upana wa ile duara ya mwangaza ilivyo yule malaika wa Bwana, lakini kulikuwako na hao watatu wakijumuika katika mmoja. Lo, jinsi lilivyousaidia moyo wangu kujua ya kwamba Mungu, Yesu si mwanadamu tu kama watu wanavyowazia alivyo, nabii tu kama wazo hili la kisasa leo hii linavyowazia kwamba Yesu ni nabii tu. Yeye ni Yehova wa Agano la Kale aliyefanyika mwili na kukaa miongoni mwetu. Na pale hilo hakika lilinifariji. Alafu nikiwazia juu ya somo hilo ya kwamba Mungu alikuwa amewatafuta watu wengi sana. Sasa ndipo kundi la watu linalojiita umoja ama Yesu pekee. Sikubaliani nao juu ya nadharia yao. Wala sikubaliani na lile kundi la utatu linalosema ya kwamba kuna miungu watatu mbalimbali, utatu uliokithiri. Bali ninaamini ya kwamba watatu hao, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni mmoja. Ya kwamba hizo ni ofisi tatu za Mungu mmoja. Yeye aliishi katika Ubaba katika nguzo ya moto. Aliishi katika uwana katika Yesu Kristo. Na sasa yeye anaishi katika Roho Mtakatifu katika kanisa lake. Bwana Yesu yeye yule aliyefanyika mwili akakaa kwetu, yuko pamoja nasi leo hii miongoni mwetu katika umbo la Roho Mtakatifu. Kati ya matukio yote, wakati nilipogeuka na kuona hilo kwa mara ya kwanza, ikiwazia kwanza ingeweza kuwa ni jua likipenya kupitia kwa wingu mahali fulani, bali ilikuwa ni kabla ya wakati wa jua. Ndipo nilipogeuka tena na kuona haikuwa ni nuru, ilikuwa ni pinde za mvua. Na halafu, wakati nilipoangalia na kuona jambo hilo, ikaingia ganzi mwili mzima. Mtu fulani aliniambia tu, je, hukujisikia kupiga mayowe? La, sikujisikia kupiga mayowe. Matukio hayo kamwe hayakufanyi kujisikia kupiga mayowe. Yanakufanya tu ujisikie kutiwa nanga, ambapo tu unajua ya kwamba kuna kitu kinachokuambia hisi tu ya kuridhika. Sasa mambo hayo ni kweli. Ninajua tuna mambo yanayosemwa ambayo mara nyingi baadhi ya watu husema, no, siamini upuzi kama huo. Siwezi kudhamini hilo, sijui. Ninaweza tu kudhamini kile ninachojua ni kweli. Naye Mungu Mwenyezi ambaye aliandika Biblia hii, nami ni mtumishi wake, yeye anajua ya kwamba hiyo ni kweli. Wazia hilo, ya kwamba siku tunayoishi kabla tu ya kuja kwa Bwana, Yesu alisema, kutakuwako na ishara angani na duniani. Matukio ya kutisha, vimondo virukavyo, makombora, mshangao wa wakati, dhiki kati ya mataifa na mambo ya kutisha juu ya nchi. Nasi tunaishi katika siku hiyo kuyaona mambo hayo. Sasa, kwa ajili ya ujumbe asubuhi ya leo ambao nimeuchagua, ninawatakeni mfungue pamoja nami katika maandiko, katika Zekaria. Ilikuwa ni nini yangu, Zekaria mlango wa nne. Ilikuwa na shauku ya kuambia mambo haya. Mara nyingi, mambo mengi hutukia ambayo siyaneni, siyasemi.
But this was too outstanding for me to keep it from the church.
Lakini hili lilikuwa ni la ajabu sana kwangu, hata nisingekosa kuliambia kanisa. Halina budi kuelezewa. Na mbele za Mungu ambaye ninasimama mbele zake ni kweli.
I know that there is a God. And I know that Jesus Christ is the Son.
Najua ya kwamba Mungu yupo, nami najua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Emanueli, akiishi miongoni mwa watu wake leo hii katika umbo la Roho Mtakatifu. Nami najua ya kwamba kule kuja kwa Bwana kuna karibia, wakati ishara na maajabu yanapotokea. Ndio kwanza tuzipitie zile nyakati saba za kanisa, nasi tukajifunza kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho na wakati wa kanisa la Laodikia. Wakati kanisa lingekuwa lisilojali, lingekuwa baridi, liunde madhehebu na kujifanyia utaratibu, madhehebu yangelitawala ya lile. Lakini ahadi kwamba kungekuwako na masalio waliosalia, kungekuwako na kanisa litakalotawanyika kila mahali, bali Mungu angelikusanya pamoja na kulinyakua utukufuni, maskini kundi dogo lililotakaswa mahali fulani likimngojea Bwana. Ndipo hivi majuzi nilipoyachukua majuma 70 ya Danieli, nikisimama papo hapa mimbarani, kitu fulani kilinigusa, kamwe sijaweza kuliacha, kuona saa tunayoishi. Ninataka kwenda mahali fulani na kufanya jambo lingine, kuliondoa moyoni mwangu. Ninawapendwa wengi mno ambao hawajaokolewa. Nikijua, nifanye nini kuwafanya waokolewe? Ninaweza kufanya nini? Nimeihubiri Injili. Mungu amefanya ishara kuu na maajabu kuliko yale amewahi kufanya tangu ulimwengu, tangu siku za Bwana Yesu. Hajapata kuzifanya katika historia yote ya wakati. Na imezunguka kote ulimwenguni. Na hata hivyo, ulimwengu unaendelea kuwa mbaya zaidi. Lakini hata hivyo, inanibidi kukumbuka ya kwamba tunaishi kwenye wakati wa kanisa la Laodikia, ambako watakuwa wabaya zaidi, nalo lilisema watakuwa hivyo. Ndipo nikachagua asubuhi ya leo, kwa kuwa huo ujumbe ulishambuliwa sana, jambo lingine ambalo linafuatiliwa sana kulihusu ni kuihubiri neema. Ninataka kuizungumzia hiyo asubuhi ya leo, inaposoma mlango wa nne wa Zekaria sehemu yake. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili, akaniamsha kama mtu amshwavyo katika usingizi. Na yeye akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeangalia na tazama, kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake, taa zake saba juu yake, tena iko mirija saba ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake. Na mizeituni miwili karibu yake, mmoja upande wa kuume wa lile bakuli na mmoja upande wake wa kushoto. Nami nikajibu, namwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, ee Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akajibu, akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la Bwana wangu. Akajibu akaniambia, akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema, si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Mnaona, ujumbe hautakuja kwa uwezo mwingi wala nguvu, bali kwa Roho wa Mungu. Kifungu cha mwisho, kifungu cha saba.
Who art thou, O great mountain before Zerubbabel? Thou shall become a plain.
Nani wewe, ee mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa inchi tambarare. Naye atalileta lile jiwe la kuwekea juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema, neema ilikalie. Neema, neema ilikalie.
We are all acquainted with this scripture that reads the Bible. We know that this was
Sote tunayafahamu maandiko haya ambao husoma Biblia. Tunajua huu ulikuwa ni ule wakati wa maandalizi ya kurejeshwa upya kwa hekalu. Naye Zerubabeli alikuwa ni mtawala mkuu miongoni mwa watu ambaye alikuwa ameweka msingi wa jengo hilo. Sasa ninyi, nawatakeni mvae mawazo yenu ya kiroho, jaketi ya upako asubuhi ya leo tunapowazia. Naye huyu mtawala mkuu alikuwa ameyakinia kuijenga upya nyumba ya Bwana. Halafu basi alipofanya hivyo, alikuwa ameweka jiwe la msingi. Na tunapoendelea kusoma zaidi, naona ya kwamba Mungu alisema, Zerubabeli ameweka msingi kwa mikono yake, pia yeye atalileta jiwe la kuwekea juu kabisa. Ninawatakeni muone, kamwe yeye hakusema ataleta jiwe la pembeni, yeye ataleta jiwe la kuwekwa juu kabisa. Nasi tunajua ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba Yesu ndiye lile jiwe kuu la pembeni, na pia ndiye lile jiwe la kuwekwa juu kabisa. Sasa, kama tutawazia kwa dakika chache, ya kwamba yule mjumbe wa saba wa kanisa alikuwa airudishe imani ya watoto iwaelekee baba zao. Kwa maneno mengine, kulijenga kanisa tena chini ya nguvu za Roho. Si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali kwa Roho wangu, asema Bwana. Si kwa shirika wala kwa dhehebu, bali kwa Roho Mtakatifu, Mungu atalileta kanisa katika siku ya mwisho. Zerubabeli, yule mtawala pamoja na Yoshua, ndiye aliyekuwa alete hili jiwe la kuwekwa juu kabisa. Alikuwa ameweka msingi, alikuwa mwarudisha watu kwenye ule msingi katika mfano. Ambapo, sote tunajua kwamba hii minara ya taa na kadhalika iliwakilisha Wayahudi na kanisa pia. Ilikuwa ni matawi ya mzeituni, Biblia ilisema hapa. Na tawi la mzeituni, sisi ni tawi mwitu ambalo lilipandikizwa kwenye shina la mzeituni wa asili, mataifa. Na kutoka kwenye matawi haya mawili, inatokea mirija ya chetezo, ikiingia kwenye vile vinara saba vya dhahabu, kuziangazia nuru zile nyakati saba za kanisa. Sasa kumbukeni, katika mafundisho yetu kwenye masomo ambayo ndiyo kwanza tupitie, ya kwamba tulichukua piramidi ile kuu na kuisoma kwa kitambo kidogo, ambayo hapana budi ilijengwa na Henoko. Nalo jiwe la kifuniko halikuwekwa kwenye piramidi hiyo, nimekuwa huko. Usanifu wa ujenzi wake kamwe haona mbadala hata wa leo. Hatuna mitambo ambayo ingeweza kujenga piramidi. Hakuna nguvu, ila ziwe ni nguvu za atomiki ambazo ingeweza kuijenga piramidi kwa kuwa ni kubwa mno. Mawe ambayo yangekuwa na uzito wa matani na matani na matani yanasimama huko juu sana hewani, yameunganishwa kwa ustadi sana, hata wembe mwembamba usingeweza. Nayo haijatiwa sementi, yamekatwa tu kusudi yashikane. Hivyo ndivyo mwili wa Yesu Kristo unavyopaswa kuwa, ukatwa vizuri sana na Roho Mtakatifu kwa chombo kikuu cha Mungu na kifaa, tupate kuunganishwa kama mtu mmoja. Hatujagawanyika, inatupasa kuwa mtu mmoja. Na inaonyesha kwamba hakuna mtambo unaweza kufanya jambo hilo hivyo, inahitaji Mungu kufanya hivyo. Hakuna mitambo ya madhehebu, hakuna vyama, hakuna kimoja cha vitu hivi kinachoweza kufanya hivyo, hata viwe na makusudio mazuri jinsi gani. Kamwe haviwezi kulifanya, kwa kuwa inahitaji Mungu kufanya jambo hili, Roho Mtakatifu. Sidhani nina noti ya dola mfukoni mwangu, lakini kuna, naam, ninayo, nina noti ya dola, samahani. Nyuma ya noti hii ya dola, utaona ule muhuri wa Marekani mkono wa kushoto waelekea ninyi. Kutoka kwangu, ingekuwa ni mkono wa kushoto, kwenu ni wa kulia, ni tai, na pia mle ndani, nembo na kadhalika. Lakini upande huu hapa, mkono wa kulia kwangu, mnaona piramidi, na mnaona juu ya piramidi, kuna jiwe la kifuniko, na chini ya hapo inasema muhuri mkuu. Hata kwenye sarafu yetu, ambayo inatubidi kutambua, hakuna kafiri anayeweza kuondolea mbali Ukristo. Kila barua unayoiandikia tarehe inaonyesha siku ya kuzaliwa kwa Bwana wetu. Kila kalenda, kila kitu kinanena habari zake. Hata kwenye sarafu yetu, jiwe la kuwekwa juu kabisa, ambalo ni Kristo. Ni kwa nini hawakuweka jiwe la kuwekwa juu kabisa juu ya piramidi? Kwa sababu ile jiwe la kuwekea juu kabisa lilikataliwa wakati lilipokuja.
According to the prophecy,
lakini sasa kulingana na unabii jiwe la kuwekwa juu kabisa litakuja. Nami nawatakeni muone ya kwamba jiwe la kuwekwa juu kabisa litakapokuja, yule mtawala ambaye atautangaza ujumbe atalia neema, neema, kwa kuwa tunaokolewa kwa neema, hiyo si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Na ujumbe wa neema umekanyagwa chini ya miguu ya watu mpaka umekuwa ni fedheha. Wengine wao wanakimbilia kwenye usalama wa milele, wengine wanakimbia wanaingilia kwenye kila kitu. Lakini ujumbe wa kweli wa neema unabaki vile vile, na hapo ndipo shetani anapojaribu kuutoa kanisani. Lakini neema ya Mungu ndio sote tumeokolewa kwayo. Kwa hiyo katika uungu wa Yesu Kristo, kama Bwana Mungu angekuja pale na kuthibitisha ya kwamba hiyo ni kweli, si hivyo tu, bali kwa neno lake anathibitisha kwamba ni kweli, na kwa ishara na maajabu anathibitisha ni kweli, basi pia neema ni kweli. Basi kwa nini mtu yeyote akosoe na kusema ya kwamba neema si ya kweli, ya kwamba tunaokolewa kwa matendo? Tunaokolewa kwa neema. Hiyo ni kwa imani, sio kwa matendo. Matendo yanaonyesha ya kwamba umeokolewa, lakini kinachokuokoa ni neema ya Mungu. Neema inakuokoa. Neema ni yale Mungu anayokutendea. Matendo ni yale unayomtendea Mungu kuonyesha shukrani kwa yale Mungu aliyokufanyia, lakini unaokolewa kwa neema. Baadhi ya watu wanawazia, kwa sababu nienda kujiunga na kanisa na kuandika jina langu kwenye kitabu, hilo tu, hilo nalo nibidi kufanya. Watu wengine wanawazia, kwa kuwa mimi hupaza sauti, hilo tu, hilo nalo nipasa kufanya. Wengine wanawazia, kwa kuwa mimi hunena kwa lugha, hilo tu, hilo nalo nipasa kufanya. Wengine wanawazia, kwa kuwa nina nguvu za kuwaponya wagonjwa, hilo tu, hilo nalo nipasa kufanya. Sivyo! Ni neema ya Mungu ndiyo inayokuokoa. Neema ya ajabu ya Mungu. Siwezi kutegemea ustahilifu wowote. Wengine walisema, vema, huyo hapo mtu mkuu, mtu huyo nimemsikia akisimama na kufanya hili, nimemsikia akisimama na kufanya lile. Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza 13, ijapo sema kwa lugha ya wanadamu na malaika, ijapo kuwa na utambuzi, ijapo kuwa na karama kualisha, itachukua mali yangu yote kualisha maskini, ijapo ihamisha milima kwa imani, ijapo kuwa na maarifa kufahamu mambo yote, si kitu mimi, mpaka upendo utakapoingia ambao ni neema. Mungu hana budi kufanya hilo. Unaweza kufanya mambo haya yote na bado upotee. Neema ndio inayokuokoa. Neema ya Mungu kwa jamii ya binadamu. Kuwaza kumhusu yeye. Ilikuwa nikiwazia juu ya hiyo neema mara baada ya hilo kufikia Ijumaa asubuhi kwenye mapambazuko. Huko juu kwenye lile konde, wakati nilipoketi kwenye gogo, baadaye nayo machozi yakatiririka machoni mwangu. Mungu, neema yako imeinama kuniokoa. Kwa nini ulimhurumia hivi maskini muovu kama mimi, asiye na elimu? Ulipataje kushuka kwenye maskini maskani yetu ndogo, ambapo amani na watu wenye hadhi duni ya maisha, maskini, hawana kitu humu ulimwenguni, na hata hivyo neema yako imemiminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, hata unayaponya magonjwa yetu na kuziokoa dhambi zetu. Unatuokoa na dhambi zetu hasa na kutufanya watu wako kutushughulikia. Ndipo nikawaza juu ya Daudi, jinsi ambavyo wakati alipowazia kumjengea Bwana nyumba, alisema, si vizuri kwangu kuishi katika nyumba ya mwerezi, nalo sanduku la agano la Mungu wangu chini ya ngozi za kondoo na maskani. Mungu akamwambia nabii, nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, nilimtoa katika zizi la kondoo, kutoa kwenye kuwalisha hao kondoo wachache huko nje wa baba yake, na kukufanyia jina kuu kama watu wakuu duniani. Niliwazia juu ya neema ya Mungu, jinsi ambavyo yeye angefanya jambo hilo, kuokoa hata wa chini kabisa. Halafu angemchukua maskini muovu kama mimi na kunipa nafasi ya kuihubiri injili na kuona wengine wakiokolewa, kuona wakiponywa, kuona nyumba ambazo zimevunjika zikinyoshwa tena, kuona maisha ambayo yameangamizwa yakinyoshwa tena, na kunipa neema. Nikawazia, lo, ni neema ya ajabu. Halafu, mjia maskini, mwenda kuchakulo duni huko mwituni, mwenye hadhi ya chini, kujifanya katika mfano wa upinde wa mvua, ambao unamaanisha agano. Pamoja na ujumbe alionipa kuuhubiri, na kuufanya pale katika agano, kwamba yeye yuko nyuma yake, na atakuwa nyuma yake, kwa kuwa ujumbe ni wa Yesu Kristo na utukufu wake. Jinsi ambavyo ameniruhusu kwenda kote ulimwenguni, kuzunguka ulimwengu kwa mataifa, kwa mamilioni ya watu, waona mamilioni wakija kwa Bwana na kumkubali kama mwokozi wao, waona wamejazwa na wema wake na kutakaswa kwa nguvu zake, waona wameponywa na nguvu zake kuu. Basi naweza kulia kama yule nabii na kusema, si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa Roho wa Mungu, si kwa elimu wala kwa theolojia, bali kwa Roho wa Mungu, yeye anawaokoa watu. Kwa Roho wa Mungu anawaponya watu. Ni Roho wa Mungu ndiye anawapa watu ujumbe. Roho wa Mungu ndiye anayelithibitisha neno. Tunao wana theolojia siku hizi, na madaktari wa uongo, na watu mashuhuri kote ulimwenguni ambao ni werevu, wenye akili na wana elimu. Lakini nachukua urahisi wa kumwamini Mungu kufanya neno lake linene, kuonyesha kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Inahitaji moyo mnyenyekevu uliojitolea kwa Mungu kumleta Yesu Kristo katika wakati uliopo. Amina. Kama ingalihitaji theolojia, vipi Mpresbiteri, Methodisti, Baptisti, Katoliki na kadhalika? Tusingekuwa na nafasi sisi maskini watu wasio na elimu. Lakini haihitaji maarifa, si kwa nguvu wala uwezo, bali kwa Roho wangu, asema Mungu. Nitaifunua siri hii. Na yeye atalilia, neema, neema, pamoja na makelele na vilio. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi, neema ya ajabu ya Mungu kwa watu wake. Jinsi anavyomchukua mtu asiye na elimu, asiye na kisomo, kuonyesha kwamba Yesu ni yeye yule. Wakati alipokuja, yeye kamwe hakuwajia wana theolojia wakuu, wala hakuenda kwa Kayafa kuhani mkuu, akajikuta tu amehukumiwa naye. Bali aliwachukua wavuvi, watu waliokuwa maskini na walioishi maisha ya kawaida. Hapo yeye akajifunua mwenyewe na kusema, nifuateni nami nitawafanya wavuvi wa watu. Kuonyesha ya kwamba neema yake ingali ilishuka kutoka kwa Wayahudi ikawaendea mataifa, waita watu kwa ajili ya jina lake katika siku hizi za mwisho, kama tulivyoyapitia hivi karibuni. Neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu. Neema ni ya kale, neema ni ya zamani za kale, kama ulimwengu ulivyo. Neema ilionyeshwa kwa jamii ya mwanadamu kwa mara ya kwanza, wakati tulipokuwa na mwanzo wa jamii ya mwanadamu, wakati jamii ya binadamu ilipoumbwa kwa mara ya kwanza katika bustani ya Edeni. Kwenye ile asubuhi yenye giza, wakati maskini mwanamke yule aliyevuka mstari wa utengano alikuwa amezikiuka amri za Mungu na kumshawishi mumewe kufanya jambo lile lile, ndipo sheria ilipovunjwa. Sheria haina budi kuwa na adhabu, la sivyo si sheria. Nayo sheria hiyo ilikuwa, siku utakayokula, siku hiyo utakufa. Kumbukeni, kiti cha kwanza cha hukumu kilikuwa duniani, nacho kilikuwa katika bustani ya Edeni. Nacho kiti cha mwisho cha hukumu kitakuwa juu ya dunia wakati wa mwisho, kiti cheupe cha enzi. Lakini wakati Yehova aliposhuka, niliweza kuwazia hata hakukuwa na nyota ya kutoa mwanga. Ilikuwa giza sana katika bustani hiyo ndogo ya nuru, ambayo wakati mmoja ilikuwa, kwa sababu dhambi ilikuwa imeifutilia mbali, ilikuwa imeondoa nuru kutoka miongoni mwao. Hiyo ndiyo shida ya makanisa leo. Hiyo ndiyo shida ya watu leo hii. Dhambi imeifutilia mbali nuru ya Mungu aliye hai, kuonyesha kwamba Kristo angali ni yeye yule jana, leo na hata milele, naye yu hai kuokoa kabisa na kumponya mgonjwa aliye duni sana. No, jinsi lilivyokuwa ni jambo la kutisha sana asubuhi hiyo, giza likining'inia bustanini. Nitawazia ukungu wa nguo za magunia. Ningewazia kila jani halikusogea kamwe, upepo haukutikisa. Ilikuwa giza na kutisha sana, kwa kuwa dhambi ilikuwa imefutilia mbali. Huyo hapa Yehova anakuja kama ngurumo ya radi, akitembea bustanini akilia, Adamu uko wapi? Hapo ndipo Adamu alipotambua alikuwa uchi, na alikuwa ametenda dhambi mbele za Mungu. Alijificha na akajaribu kujifanyia dini fulani, bali haikufaa kitu. Mungu aliwaua kondoo wachache, akachukua ngozi na kuonyesha ya kwamba ilibidi kitu fulani kufa kuifunika dhambi. Kujiunga na kanisa kamwe hakutaifunika dhambi. Hakuna maungamo ya jicho kavu yatakayoifunika dhambi. Inahitaji huzuni na toba na neema ya Mungu kuifunika dhambi. Kwa kuwa damu ya Yesu Kristo, yule ambaye Mungu alimuua pale Kalvari, kuifunika dhambi. Pale bustanini asubuhi hiyo, wakati dhambi ilikuwa ni nyeusi sana, Yehova aliingia. Pale walisimama mume na mke wake, wamehukumiwa. Hakunge kuwako na jamii ya binadamu tena, iliwabidi kufa. Mauti juu ya jamii ya binadamu, kurudisha ulimwengu kwa wanyama wa mwitu, na hakunge kuwako na jamii ya binadamu tena. Lakini katika saa hiyo yenye giza kuliko zote, kwenye wakati huo ambapo matumaini yote yalikuwa yamekwisha, neema ilikuja ikitiririka pale. Kasema, nitawapa mkombozi, Masihi. Lo, ya ajabu jinsi Mungu angeweza kufanya jambo hilo. Neema ya ajabu ya Mungu katika bustani ya Edeni, ambayo iliwapa ahadi ya mwenye haki, ambaye angekuja kupitia kwa mwanamke. Uzao wa mwanamke utakiponda kichwa cha nyoka mwenye hatia, nacho kichwa chake kitakiponda kisigino chake, kuonyesha kungekuwako na mateso kwa kanisa. Lakini yeye aliahidi ushindi. Ni kitu gani kilichomtoa mkombozi? Neema. Wangeweza kuonyesha nini kuisaili neema? Wangeonyesha nini kufanya hivyo? Ule msemo wa jeshi, samahani kwake, ninataka tu kuutoa kutoka kwenye mimbara yangu hapa, kueleza jambo muhimu. Kulaumiana. Adamu alisema, mwanamke uliyenipa wewe alifanya hilo. Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Mmoja alimlaumu mwenzake. Hapakuwapo na matumaini kwao. Lakini Mungu alitoa neema, nayo ikaingia kwa nguvu. Naye akasema, lakini nitaweka njia kwa namna fulani. Nitawaokoa, haidhuru. Mmekosea, mmekiuka amri zangu, nazo amri zangu hazina budi kusimama. Lakini hukumu ya kutokana na sheria zangu itatolewa. Kwa hiyo itabidi kifo kuwepo, maana mimi nimesema kifo. Sasa rafiki zangu wa Kristo, kanda hizi hapa zinazorekodiwa zitasambaa ulimwenguni kote. Hebu niwaulize jambo fulani, ninyi mnaojaribu kumfanya Mungu kuwa miungu watatu, ama ninyi mnaojaribu kumfanya kuwa ni mmoja kama kidole chako? Yeye ni mtu mmoja. Isingekuwa ni haki kwa Mungu kumfanya malaika kufa. Yeye asingekuwa ni hakimu mzuri na kumfanya malaika afe kwa ajili ya binadamu. Hilo bado halilitibu, kwa kuwa sheria yake kuu inahitaji mauti. Na kitu fulani hakina budi kufa, na malaika hawezi kufa. Wala yeye asingeweza kusema, Hawa, kwa kuwa umemfanya Adamu kufanya hivi, nitakufanya ufe, nimwache Adamu aishi. Kwa sababu Adamu alishiriki pia. Kama vile mtu fulani alivyosema, Pilato alihesabiwa haki, yeye aliiosha mikono yake. Huwezi kuiosha damu ya Yesu Kristo itoke mikononi mwako. Kamwe hutaondoka kwenye jengo hili asubuhi ya leo na kwenda mbinguni kama ukifa katika dhambi zako. Iko mikononi mwako. Kwa hiyo, hiyo si kweli. Kulikuwako na njia moja tu ya haki. Kuna njia moja tu ingaliwezekana, masharti ya sheria kuu ya Mungu yangeweza kuzingatiwa. Ilimbidi kuitimiza yeye mwenyewe. Ilimbidi kuitimiza. Mungu ni roho na yeye hawezi kufa. Kwa hiyo ilimbidi Mungu kufanyika mtu, naye alikufa katika mwili wa binadamu, katika umbo la mtu aliyeitwa Yesu Kristo. Na huyo alikuwa ndiye Masihi aliyeahidiwa, aliyeinunua neema. Hapo ndipo unapoona ya kwamba Mungu na Kristo ni mtu yule yule. Mungu akiishi katika Kristo. Mimi na Baba yangu ni mmoja. Baba yangu anaishi ndani yangu. Si mimi ninayenena neno, bali ni Baba yangu anaishi ndani yangu. Mungu katika Kristo. Hakika. Neema iliahidiwa katika bustani ya Edeni. Na hiyo neema ikaja, neema kwa Adamu na Hawa. Hakuna mahali pa kwenda, hakuna njia ya kugeukia, na hata hivyo neema ilifanya njia. Hebu niseme jambo hili rafiki yangu mwenye dhambi. Wenda ukawa hapa asubuhi ya leo kahaba. Wenda ukawa hapa asubuhi ya leo mwandama wanawake. Wenda ukawa hapa mlevi ama mcheza kamari ama muuaji. Wenda ukawa hapa kama mume mchafu, mke mchafu. Wenda ukawa ndiye mwenye dhambi aliye mchafu kuliko wote. unasema, nimepita kiwango hicho cha ukombozi. La, hujapita, la sivyo usingekuwa kanisani asubuhi ya leo. Neema itakufanyia njia katika saa hii ya giza kama utaikubali. Ilimbidi Adamu kuwa radhi kuipokea, nawe pia ikubali. Neema ya Mungu iliunyosha mkono katika wakati wa Nuhu. Nuhu, mtu wa kawaida tu, yeye na familia yake. Lakini kwa sababu Nuhu alimcha Mungu, yeye alimwamini Mungu. Huwezi kumcha Mungu pasipo kuamini. Unawezaje kukicha kitu ambacho ukiamini? Inakubidi kumcha Mungu. Sulemani alisema, kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Sasa, kumcha Mungu tu, unaanza kuwa na hekima. Na kumcha Mungu, Nuhu alimcha Bwana na kumwamini Bwana. Hilo ndilo Mungu analoheshimu. Ni imani yako katika yeye. Hiyo ni kweli. Ndipo wakati uchaji wa Mungu ulipokuja juu ya Nuhu, Mungu alimuita kwa neema na kumuokoa na nyumba yake, kwa sababu neema ndiyo iliyofanya jambo hilo. Si kwa sababu Nuhu alikuwa mtu mkubwa mno mwenye sura nzuri kuliko wengine wote. Si kwa sababu Nuhu alienda kwenye kanisa lilo bora kuliko yote yaliyoko nchini. Si kwa sababu alikuwa ni mwanachama wa shirika lilo bora kuliko yote. Si kwa sababu alivalia vizuri zaidi. Si kwa sababu alikuwa na fedha nyingi zaidi. Si kwa sababu alikuwa ni mtu fulani maalum. Lakini ni kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu alimuokoa Nuhu. Neema ilimuokoa Nuhu, si matendo yake, bali neema yake, na pia ikaiokoa familia yake. Tutamtaja mtu mwingine ambaye neema ya Mungu ilimfikia. Wengi wao, tutazungumza tu juu ya wachache. Ibrahimu. Ibrahimu si mtu maalum. Alishuka kutoka kwenye mnara wa Babeli. Labda alitoka kwenye kundi la waabudu sanamu baba yake. Akashuka kwenye inchi ya Shinari kule chini apate kuishi katika mji wa Uri. Na wakati akiwa kule, Mungu alinena naye kwa neema. Si kwa sababu alikuwa ni tofauti, si kwa sababu alikuwa ni mtu bora zaidi, bali kwa neema Mungu alimuita. Biblia inalieleza hilo dhahiri. Lo, Ibrahimu, jinsi ambavyo Ibrahimu alijaribu subira ya Mungu. Alimwambia akasema, Ibrahimu, kaa katika inchi hii, kamwe usitoke humu. Lakini mara njaa ilipoingia, Ibrahimu akatoroka. Ibrahimu alinena kutuhusu. Mungu alimchukua Ibrahimu kwa neema na kumuokoa. Hivyo ndivyo anavyokuchukua wewe kwa neema. Nasi tunajaribu subira yake namna gani? Leo tu juu, kesho tuko chini. Siku moja tunaamini, kesho yake tunashangaa. Leo sisi ni Methodisti, kesho sisi ni Baptisti. Leo tunaamini katika uponyaji wa kiungu, kesho tumbo linauma nasi hatujui kama tunaamini ama hatuamini. Lakini hata hivyo, katikati ya hayo yote, Mungu anatutaka tutulie. Bali anatuokoa kwa vyovyote vile. Kama isingalikuwa ni neema ya Mungu, sote tungekuwa tumekwisha. Hakika, Mungu hutuokoa kwa neema yake. Ibrahimu alipaswa kuwa katika inji hiyo, bali alishuka akaenda huko kwa Wakaldayo, ama sio Wakaldayo, bali Wafilisti. Alienda kule akawe mgeni, aitoroke njaa. Mambo yalikuwa kidogo ni magumu kwenye inji yake, kwa hiyo akashuka akaenda kule kwa mgeni pamoja nao. Akafanya vile hasa Mungu alimwambia asifanye, lakini hata hivyo neema ya Mungu ikamtokea. Ikamzuia Farao, ama nani, ama mfalme kumchukua mke wake. Neema ya Mungu. Wakati Ibrahimu aliposema ni dada yangu, akasema uongo juu yake. Lakini hata hivyo, neema ya Mungu ilimshikilia kwa sababu alitubu. Alikuwa radhi kutubu. Na yeyote aliye tayari kutubu, neema ya Mungu ingali inakujia. Neema ya Mungu inakutafuta. Kwa hiyo, hiyo inawajia ninyi mliorudi nyuma asubuhi ya leo, neema ya Mungu ingali inakutafuta. Kama utatubu tu, neema ya Mungu inatosha. Jinsi ambavyo alimchukua maskini mzee mwema Ibrahimu, akamrudisha. Pia kumbukeni, Ibrahimu hakuokolewa kwa matendo yake, aliokolewa kwa neema. Ibrahimu aliokolewa kwa imani, ambayo ni neema. Naye Mungu alimuokoa Ibrahimu kwa sababu ya neema yake, sio kwa sababu ya mwenendo wake. Alimuokoa kwa sababu ya neema yake. Lo, nzuri jinsi gani. Aliokolewa kwa neema. Hebu tuwachukue Israeli. Ina maandiko yaliyoandikwa hapa. Nimeandika na ninaweza tu kuyarejea kichwani mwangu. Kama nataka kuyaandika, ili litakuwa nzuri kukumbuka mkitaka. Kumbukumbu la Torati 7:7. Mungu alimpa Ibrahimu ahadi yake, ama hakumpa Ibrahimu, samahani, aliwapa Israeli na akawaambia, kama hamtajihusisha na ibada za sanamu, kama hamtafanya mambo haya, kama mtakaa mbali na sherehe hizi zote za kipagani, kama mtayafanya mambo haya yote, basi nitawaleta kwenye inchi nzuri, nitawashughulikia, nitawalisha, nitawaongoza, nitafanya mambo haya kama mtafanya hivi na vile, kama mtanipenda mimi, kama mtazitimiza amri zangu, sheria zangu, hukumu zangu, nitafanya mambo haya yote kama mtafanya tu jambo fulani na kutimiza amri zangu na kunipenda mimi. Ni kama tu mume akimchukua mke na kusema, kama utakuwa mke mwema, kama utaitunza nyumba, kama utakuwa mwaminifu kwangu, kama utatunza nguo zangu zikiwa safi, kama tukipata watoto, kama utakuwa mama mzuri kwao, kama utafanya mambo, nitafanya kazi mpaka mikono yangu itokwe na damu kukupa riziki kama utafanya hivyo. Lakini basi wazieni, vipi kama mwanamke huyo akiharibika, awe mzembe, hafanyi kazi, hatafanya lolote, basi inahitaji neema kuiweka familia hiyo pamoja.
Oh God.
Mungu, ilihitaji neema ya Yehova kuiweka familia yake pamoja. Na hiyo ndiyo njia pekee tulivyo familia ya Yehova leo, kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo. Ingekuwa sote tumekwisha, lakini ni neema. Lo, neema. Sasa, bali hawakuzitii, lakini walikuwa kamwe hawakuifikia ahadi kamilifu. Sio kizazi hicho. La, wale waliofanyiwa hiyo ahadi waliangamia nyikani. Lakini Mungu aliwalisha, Mungu aliwashughulikia, Mungu aliwapenda, alitembea huko. Kwa nini? Neema yake ilifanya hivyo. Neema yake kwa sababu ya ahadi yake. Ahadi yake wakati huo, neema iliyoambatana na ahadi yake. Bali kamwe hawakufikia kwenye manufaa kamili ya inchi ya ahadi. Na wala kanisa hili halifikii manufaa yake kamili. Neema ya Mungu inatushikilia, lakini yeye anataka kulipata kanisa litakalo mtii, watu watakao lichukua neno lake na kusema ni kweli bila kujali dhehebu lako. Anawataka watu ambao hawatasema, vema, mimi ni mzuri tu kama ulivyo wewe, mimi ni Presbiteri, mimi ni Methodisti, mimi ni Mkatoliki, mimi ni mzuri tu kama ulivyo wewe. Hiyo sio neema, hiyo inaonyesha kuna kasoro fulani. Lakini mtu haidhuru ambaye atalisoma neno la Mungu na kuona ya kwamba huna budi kuzaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu, wataamini hilo. Watalichukua kwa neno. Watalichukua neno jinsi lisemavyo hasa. Kama vile katika mabatizo na kunyunyiziwa. Ubatizo ni wa kweli. Hakuna mtu katika Biblia aliyepata kunyunyiziwa. Hakuna kitu kama hicho katika maandiko. Wala kamwe hapakuwa na mtu yeyote aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika Biblia. Wote, kila mmoja wao, walibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna mmoja, hakuna hata chembe moja ya historia, kama mtu yeyote anaweza kuonyesha mahali popote katika historia ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika Biblia, ama miaka 300 baada ya kifo cha mtume wa mwisho mpaka kufikia kanisa Katoliki. Kama mtu yeyote anaweza kuonyesha mahali popote ambapo mtu yeyote alipata kunyunyiziwa ama kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu mpaka kanisa Katoliki, unawajibika kibinafsi kuja kuniambia. Haipo. Lakini tunafanya nini? Tumepitia nyakati za kanisa na kuona ambapo iliwabidi kufanya hivyo. Kwa hiyo mnaona, Mungu anataka mtu atakaye muamini. Kama halipo kwenye maandiko, basi si mwanadamu. Ni fundisho la kujibunia, wala si fundisho la Biblia. Mnaona? Kwa hiyo haijalishi kile kanisa lilicho, jinsi umekuwa makosani, hiyo inaleta tofauti gani? Ni jinsi unavyoweza kuwa sahihi sasa. Neema ya Mungu imekuonyesha, basi tembea ndani yake. Neema ya Mungu. Kumbukeni Musa pia, yule kiongozi mkuu. Mungu alipaswa kumua wakati aliposhuka kule kujitukuza mwenyewe kwa kuupiga ule mwamba na kusema, unaona yale ninayoweza kufanya? Kwa maneno mengine, enyi waasi, hivi ni lazima tuwachotee maji kutoka kwenye huu mwamba? Naye akaupiga, wala maji hayakutokea. Akaupiga tena. Alifanya nini? Alishuhudia juu ya udhaifu wa Kristo, maana Kristo alikuwa ndiye huo mwamba. Hilo lilo jiwe la kuwekwa juu kabisa, badala ya kupiga ama kunena nao, ulipigwa mara moja. Kumbukeni, Mungu alimwambia Musa katika Kutoka, enda zako, nami nitasimama mbele zako juu ya mwamba, na uupige mwamba huo, naye akaupiga mwamba, na ukatoa maji. Mungu akasema, kitu mwingine, nenda ukaseme na mwamba, na utatoa maji yake. Lakini Musa alitaka kuonyesha kwamba alikuwa na mamlaka kidogo, nguvu kidogo. Kwa hiyo akasema, utawaletea maji kutoka kwenye mwamba huo. Mungu alipaswa kumuua kwa ajili ya jambo hilo. Mungu alipaswa kumtenganisha, kwa kuwa alivunja sheria ya Mungu papo hapo. Maana alinena juu ya udhaifu wa Kristo. Inabidi kupigwa mara ya pili. Kristo alipigwa tu mara moja. Sasa tunanena na mwamba na unatoa maji yake. Lakini ilikuwa ni kitu gani? Hebu tumwangalie mzee huyo. Yeye una umri wa miaka 120. Fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, akasema Mungu ni Mungu asiye haki. Akasema kwa sababu alimwaibisha Musa baada ya yeye kuteseka na hao Waebrania kwa muda wa miaka 40 kwenye hilo jangwa huko nje, yeye alimwaibisha hata asingemruhusu kuingia kwenye nchi ya ahadi. Akasema lo, upuzi.
No. He didn't let Moses down.
La. Yeye hakumwaibisha Musa. Yeye alienda kwenye nchi ya ahadi. Napata miaka 700 baadaye, alionekana juu ya mlima wa kugeuzwa sura, akiwa hai alivyopata kuwa, amesimama, akizungumza na Yesu kabla yeye hajaenda Kalvari. Yeye pamoja na Elia, wamesimama pamoja, wakizungumza pia. Musa na Elia waliwatokea Yesu, Petro, Yakobo na Yohana, juu ya mlima wa kugeuzwa sura. Hakuwa amekufa, alikuwa hai. Mungu hakumwaibisha, yeye alikuwa huko Palestina.
Look before he died.
Sasa angalia, kabla hajafa, yeye alipanda mlima Nebo asubuhi ile. Wakati alipojua anaondoka, aliisha mvua Haruni nguo, akamvalisha mtu mwingine nguo zake. Akachukua vazi lake mwenyewe, akaliweka juu ya Yoshua. Akamwamuru kuzishika hizo amri. Kwa wakati alipopanda juu ya mlima Nebo, akapitia kwenye bonde la nchi tambarare, akijua alikuwa akienda huko juu apate kufa. Akapanda juu ya mlima Nebo na kupanda juu ya Pisga. Basi alipokuwa amesimama kule juu, Mungu alisema, iangalie ile inchi, ninataka uione. Musa, ungalienda kule. Bali unajua ulichofanya huko chini kwenye mwamba ule siku ile. Ulijitukuza mwenyewe. Nafikiri hiyo ndiyo itakayokuwa shida kubwa kwetu watu wengi leo. Ulienda kule chini kwenye mwamba, nawe ukajitukuza. Lakini angalieni, wakati alipokuwa tayari kufa, ule pale ule mwamba ulisimama. Hapana budi aliukanyaga tu mwamba huo pale Pisga, kisha Mungu akamzika. Lakini hapana shaka alifufuka tena mahali fulani, kwa kuwa yeye alikuwa hai. Yeye alikuwa ni mfano wa Kristo. Huyo hapo amesimama juu ya mlima wa kugeuzwa sura mia ya miaka baadaye huko Palestina. Naona neema ya Mungu iliutoa mwamba. Lo, jamani. Ninapowazia juu ya Ibrahimu, juu ya makosa yote aliyofanya, na Musa na kosa lake, lakini wakati wa sifu wa Ibrahimu ulipoandikwa, wakati wa sifu wa kiungu ulipoandikwa, wakati Paulo alipouandika wasifu wa Ibrahimu, kamwe hakutaja neno moja kuhusu kutokuamini kwa Ibrahimu. Lala, hata haikuhesabiwa kwake kamwe. Yeye alisema, Ibrahimu hakusita kwa ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa na nguvu akimpa Mungu sifa. Ombi langu nyenyekevu ni mbele za neema ya Mungu iliyo hapa asubuhi ya leo, natumaini yangu itaandikwa jinsi hiyo ya kwamba yeye hata yaona makosa yangu, ya kwamba wakati wa sifu wangu utakapoandikwa, rambirambi zangu, ya kwamba hazitasema ya kwamba nilifanya makosa na kutenda mabaya, bali yeye ataona tu mambo niliyojaribu kumfanyia. Naomba yawe tu. Kitu gani kinachofanya hilo? Yeye ataichukua neema ya Mungu ninayoiamini. Hapo ndipo ninapotumainia pekee. Kwa kuwa juu ya ustahilifu wangu mwenyewe nisingeweza kuingia kuliko yeyote yule wa hao wengine, bali naitegemea neema ya Mungu. Naam, neema ndio ninayoitegemea. Kwako na mwapa pale wakati Musa alipokuwa tayari kufa. Ungeweza kusema nini juu ya Daudi? Neema ya Mungu. Yule askari mkuu wa vita ambaye Mungu mwenyewe yeye alisema, yeye ni mtu anayeupendeza moyo wangu mwenyewe. Huyo askari mkuu wa vita Daudi, angewezaje kufanya kitu kama hicho alichofanya? Kumchukua Uria askari wake, wakati alikuwa na wamataifa kadhaa huko nje kama askari. Sikilizeni kwa makini hadithi hii ndogo kwa dakika moja. Wakati walikuwa na askari wao huko nje, na Uria alikuwa ndiye aliyesimama na Daudi. Uria alikuwa mwongofu, alikuwa ni Mhiti, mwongofu wa dini ya Kiyahudi. Nao hao watu walimpenda Daudi sana. Waliona upako ulikuwa juu yake, ingawa alikuwa nini? Alikuwa ni mtoro. Alikuwa amefukuzwa nchini mwake mwenyewe, akalazimika kuishi na Wafilisti. Sauli alikuwa kimuinda. Lakini hata hivyo watu hao waliona upako juu yake. Walijua alikuwa akija mamlakani. Utukufu kwa Mungu. Na furaha sana kuwa mtoro leo, kwa sababu ninaona ya kwamba Kristo anakuja kuwa mfalme. Mnaweza kuwachagua akina Kennedy wote na wote wale mnaotaka, lakini Kristo atakuwa mfalme. Upako huko juu yake, juu ya ujumbe wake wa kuja kwake, naye atakuwa mfalme. Wao walifanya nini? Siku moja alikuwa amesimama pale ana kiu ya maji ya kutoka langoni huko Bethlehemu, mahali alipokuwa akienda kuwachunga kondoo. Nanyi mwajua nini? Wawili wa hao watu wakachukua panga na kufyeka kuchia maili 15 za miili ya binadamu wapate kumchotea ndoo ya maji.
kwa maana mbona shauku yake iliyo ndogo sana ilikuwa ni amri kwao. Wazia jambo hilo. Na wakafika kupitia kwa watu hao kote mpaka juu ya ule mlima mahali ambapo walisema alikuwa amesimama, ingekuwa ni karibu maili 15. Walipitia pale na kila mtu aliyesimama wangepigana naye kwa mapanga mpaka wamuue. Wakapitia pale na wakachukua hii ndoo na kuchota ndoo ya maji moja kwa moja kupitia kwa ngome ya adui, watu wawili kumchotea mfalme wao, ndugu yao, maji ya kunywa. Ingawa yeye alikuwa na maji kule juu ya kunywa, bali alitaka yale maji. Yeye Mungu, jalieni uchukue upanga wa neno na kufieka kupitia kwa kila shirika, uleta ubatizo katika jina la Yesu Kristo, na nguvu za ufufuo na Roho Mtakatifu zirudi kwa watu pasipo kujali nini, kwa kuwa yeye yuaja mamlakani. Yeye anakuja mamlakani, atasimama peke yake. Bali ni kufieka kupitia kwa kila dhehebu, kufieka kupitia kwa kila nadharia, kila kanuni za imani za kujibunia, mpaka utakapomrudishia mwokozi kondoo aliyepotea. Mtu fulani yarudisha mafundisho ya Biblia tena, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Neema ya Mungu. Muangalie Daudi. Yeye angaliwezaje kufanya yule aliyeruka shimoni na kumuua simba? Daudi angewezaje kumchukua mke wa Uria, Bathsheba mrembo, wakati alipokuwa na 500 wake mwenyewe? Lakini alimuona akioga, na huo hapo uzembe. Sasa yeye alisahau tu kuvuta pazia wakati alipokuwa akioga. Naye alijua mfalme alikuwa akitembelea pale karibu na pale kila siku huko chini juu ya ule ukuta. Hiyo ndiyo shida. Sidhani siku hizi wanawake wanazembea hivyo ama chochote kile. Vema, wao kwa urahisi wanatoka tu wanaenda uchi hivyo tu mitaani. Wamevalia maskini nguo fupi. Ni fedheha. Alafu mnashangaa ni kwa nini wanaume wanapiga mbinja na mluzi. Mbona wao wanafanya hivyo kuwafanya wapige mbinja na kufanya yasiyofaa? Wanajua hilo. Wana akili za kutosha kujua hilo. Wanafanya hivyo kwa sababu tu wanataka kufanya hivyo. Liko moyoni mwao. Kuambia kwamba wao ni watovu wa uadilifu, huenda wakabishia hilo. Lakini huenda wasiwe wazinzi, huenda wakiwa ni safi sana kama yungi yungi ikifikia kujuana kimwili. Lakini kumbukeni, kuna pepo juu yao. Ule upako wa ibilisi ukiipeleka nafsi ya mwanamume fulani kuzimu. Kumbukeni Biblia ilisema, kila mtazamai mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Pia kumbuka dada, utawajibika kwa kufanya uzinzi, ingawa kweli huku ufanya maishani mwako mwote. Lakini yule mwenye dhambi aliyekuangalia jinsi ulivyovalia, una hatia ya uzinzi. Utawajibika kwenye siku ya hukumu kwa kufanya uzinzi. Wakati inapomlazimu kusema, yeye anasema hapa, ameandika kwenye kitabu chake kufanya uzinzi. Na nani? Bibi John Doe. Basi Bibi John Doe, na hilo je, na hapa mimi, unajua kumbukumbu yangu, kamwe sijapata kuishi na mwanamume mwingine ila mume wangu. Lakini ulijivalisha nguo mpaka ukamfanya huyu mtu kufanya uzinzi. Nawe una hatia ya uzinzi pamoja naye. Hapo ndipo alipoufanya. Wewe una hatia, wewe ndiwe uliyejianika. Bathsheba alifanya kosa kama vile Hawa alivyofanya kosa. Lakini Adamu alihesabiwa katika hilo. Nafikiri siku zote tunapiga makelele kuhusu wanawake pia. Ninyi wana wa Mungu, wanaume. Ninajua ninyi ndinyi kundi lilo na nguvu kuliko wote. Hiyo ni kweli. Jinsia iliyo na nguvu zaidi mko juu ya wanawake. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo fanyeni kama hivyo. Msiwashinde nguvu. Jaribu kumchukua msichana mdogo na kuyaangamiza maisha yake. Lakini kuwa mwana wa Mungu, mwambie amekosea na usimame kama mwana wa Mungu. Yeye ni dada yako. Naam Bwana. Unachojaribu kufanya, wale wanaoitwa wana wa Mungu leo hii ni wafuasi wa makanisa, kumchukua kila msichana mdogo wawezaye. Kumbukeni, sababu ya kuwako na mwanamke mchafu, huenda ikawa ni kwa sababu mwanamume fulani aliyeoa aliangamiza maisha yake pia. Kwa hiyo, chungu hakiwezi kuiita birika kwamba ni nyeusi. Kwa hiyo, kumbukeni tu, dhambi ndio inayofanya hayo yote. Nasi sote tunapasiwa mauti na tunapaswa kufa kwa ajili yake. Wakati Daudi alipofanya jambo hilo ovu, hukumu yake mwenyewe ilipaswa kumuua. Wakati yule nabii alipokuja kule juu, nidhani lilikuwa limefichika. Wakati yule nabii alipokuja kule juu na kusimama mbele zake, yeye alisema, Daudi, kila kitu kinaendelea vizuri. Kasema, kila kitu ni sawa. Daudi, katika mavazi yake ya kifahari na taji yake kubwa, naye alikuwa amemtuma Yoabu huko nje, jemadari wake mkuu, na vita vyote vikiendelea, alikuwa akiwasukuma maadui wote nje ya mipaka yao na kadhalika, kila kitu kilikuwa kikiendelea vizuri. Alipata mtoto kwa huyu Bathsheba. Naye alimfanya maskini Uria kwenda huko nje, kisha akamfanya Yoabu asimame karibu naye mpaka alipomuondokea. Na mvulana huyo akafa wakati jua lilipotua, akiwa na kisu cha vita mkononi mwake, damu kwenye ngao yake, ambapo alikuwa mwapigania Israeli, ingawa alikuwa ni mwongofu kwa dini yao. Ndipo wakati Yoabu aliporudi na kumwambia ya kwamba Daudi alikuwa amekufa, ya kwamba Uria alikufa, Daudi aliwazia, kila kitu ni shwari sasa, nimempata mke wake, kila kitu kitakuwa ni sawa, amemzaa mtoto. Lakini mtoto huyo akashikwa na ugonjwa, mtoto huyo akaanza kufa, na yakafanya kila alichoweza kuyaokoa maisha ya mtoto huyo. Labda kila daktari alikuja, haikufaa kitu. Hatimaye mtoto huyo akafa. Waliogopa kumwambia Daudi kwamba mtoto alikuwa amekufa, naye akafa. Ndipo akafikiri kila kitu kilikuwa kimefichwa. Kwa hiyo akamfariji Bathsheba, kwa tayari amemchukua kama mke wake baada ya hao wake wengine wote. Huyu nabii mkongwe, maskini jamaa mwenye upara, akaingia kwa kishindo. Mzee Nathani kutoka nyikani akaketi akasema, "Daudi, mambo vipi?" Akasema, "Sawa, sawa. Nabii mzee wa Mungu, iishi milele. Haleluya." Lo, alikuwa ni nitu. Alidhani kila kitu kilikuwa ni shwari, alidhani angeweza kulificha. Lakini huwezi kujificha kutoka kwa Mungu. Anajua unachowazia sasa hivi. Anayejua mawazo yako, kwa kuwa yeye ni Mungu. Huyo Roho Mtakatifu aliye humu jengoni asubuhi ya leo, anayejua mawazo yako, kwamba wewe ni nani, mahali unapotoka, yale umefanya, kwa kuwa Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu alikuwa amemfunulia huyo nabii akasema, "Daudi, kulikuwa kuna tajiri aliishi upande huu wa barabara, alikuwa na kondoo wengi sana." Lo, alikuwa tajiri sana. Mtu mmoja aliishi upande huu wa barabara, alikuwa maskini, alikuwa na mwanakondoo mmoja. Alimchukua kama binti yake, alimlisha kwa kijiko kile kile alicholia, alilala pamoja na mwanakondoo huyo. Kila kitu kilikuwa ni nitu, alikuwa tu ni kama binti kwake. Basi siku moja mgeni akaja, kwa hiyo badala ya tajiri huyo kumchukua mmoja wa kondoo wake mwenyewe na kumwandalia karamu mgeni wake, vema, badala yake alienda kule na kumchukua mwanakondoo wa yule maskini, na kwa kutumia nguvu akamchukua mwanakondoo huyo na kumchinja na kufanya karamu. Sasa hiyo ilikuwa ni tamaa kali ya Daudi. Alikuwa na wake 500, lakini wakati alipomwona mke wa Uria, badala ya kuchukua mmoja wa wake zake 500 kutuliza ama kuridhisha tamaa yake, alienda akamchukua mke wa mtu huyu mwingine, kisha akamua Uria wakati mke aliposhika mimba. Daudi hakujua kile alichokuwa akifanya. Mbona? Daudi alikuwa tayari kutoa hukumu. Hivyo ndivyo tulivyo sisi. Naema tunaweza kumhukumu jamaa huyo mwingine, lakini inapotufikia sisi, lo, hilo ni tofauti. Daudi alisema, "Mtu huyo atalipa kwa uhai wake." Nabii huyo mzee, hayo macho yakafinya, akasema, "Daudi, hakika hutakufa." Angalia neema hapo ikiingia kazini upesi sana. Roho alimchochea nabii, akayaokoa maisha ya Daudi. Neema, hakika hutakufa, bali upanga hautaondoka nyumbani mwako mpaka utakapoutakasa moyo wako kabisa, kwa kuwa wewe ndiye huyo tajiri. Lo, ilikuwa ni tofauti wakati huo, sivyo? Ni kitu gani kilichomuokoa Daudi wakati hukumu yake mwenyewe ilisema mtu huyo atakufa? Yeye ataijutia kweli kweli, naye atailipia kwa uhai wake. Ndipo nabii akasema, "Hakika neema, hutakufa. Hutakufa Daudi, neema imekuokoa." Ilikuwa ni neema kwa Daudi iliyomuokoa. Lo, jamani, kama isingekuwa ni neema, sote tungekuwa wapi? Hiyo ni kweli, hakika. Neema kuu inatoka kwa aliye mkuu. Neema kuu kutoka kwa aliye mkuu. Ukuu, unaweza kufanya nini? Ukuu, unaweza kufanya chochote utakacho. Sikilizeni hili sasa. Neema kuu inaweza tu kutolewa na yule aliye mkuu. Naye Mungu ni mkuu. Kwa hiyo anaweza kutoa neema kuu. Kwa hiyo, kwa kuwa ni kuu, neema si lazima imuulize mtu yeyote. Si lazima. Ufanya kile itakacho. Si ni ajabu hiyo? Si lazima iulize, naweza kufanya hili? Ama nifanye hili? Je, naweza? Inanibidi kulifanya? Itafanya? Haifanyi hivyo. Inafanya hivyo yenyewe. Neema ni kuu. Kwa hiyo yeye anaweza kumwokoa aliye mbaya kuliko wote. Anaweza kumwokoa aliye mwovu kuliko wote. Anaweza kumwokoa aliye mchafu kuliko wote. Anaweza kumwokoa mtovu wa maadili kuliko wote. Anaweza kumponya aliye mgonjwa kuliko wote. Haleluya. Anaweza kumwokoa aliye mwovu kama mimi, naye aliniokoa. Ni kitu gani? Neema. William Branham, mwana wa mlevi. Hilo halileti tofauti yoyote. Neema ya Mungu iliniokoa. Mimi ni binti ya mwanamke ambaye hakuwa mzuri. Haileti tofauti yoyote. Neema ya Mungu ilikuokoa. Ni kuu. Haibidi kumuuliza mtu yoyote chochote. Amina. Nina furaha sana kwa hilo. Haleluya. Inaweza kumchukua mwenye dhambi aliye mwovu kuliko wote na kumfanya mweupe kama theluji. Haihitaji kumuuliza mtu yoyote juu yake. Lo, inaweza kufanya hivyo kwa sababu ni kuu. Sikilizeni upesi sasa. Hiyo ilithibitishwa pale msalabani. Wakati palipo kuwapo na mwizi aliye mwovu kuliko wote, alistahili kufa. Kamwe hakuwa amemwazia Mungu moyoni mwake. Kamwe hakuwazia lolote juu yake. Pale msalabani, wakati kupitia kwa hiyo midomo iliyojaa damu, kati ya kuugua kulitokea sauti, "Bwana, unirehemu." Ndipo ikatokea nyingine kupitia kwa damu, machozi, maumivu makali. Neema ilitia nanga na kusema, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Neema ilifanya jambo hilo. Huyo mwizi angejisaidiaje? Si zaidi ya vile Adamu angalijisaidia. Si zaidi ya vile Hawa angalijisaidia. Si zaidi ya vile ungeweza kujisaidia. Si zaidi ya vile ningeweza kujisaidia. Si zaidi ya vile tungaliweza kujirusha huko juu kwenye kilimia angani kwa nyugwe za mabuti yetu. Tusingeweza kufanya hivyo, lakini neema ya Mungu inaweza kufanya jambo fulani kulihusu, nayo hufanya. Neema ya Mungu, ukuu wa neema ya Mungu, ulimjia yule mwizi aliyekuwa akifa. Leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Lo, wazia hilo. Ajabu hiyo. Wazieni juu yake. Upendo na neema ni dada. Dada mapacha. Huwezi kuwa na neema pasipokuwa na upendo. Hao ni dada mapacha. Kweli kabisa. Kabla hujaweza kupata neema, unabudi kuwa na upendo. Kabla kweli hujamuonyesha mtu fadhili, unawapenda. Sahihi ama makosani, unabudi kuwapenda. Kwa vyovyote vile, la sivyo huwezi. Unaona? Kwa hiyo upendo na neema ni kitu kile kile. Hao ni dada mapacha tu, hivyo tu, upendo na neema. Wao, sisi tulikuwa, hatuwezi kumuona mmoja bila huyo mwingine. Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe pekee, yeye alitoa neema yake na kuileta mioyoni mwetu kupitia Roho Mtakatifu. Naona? Hakuna kabisa kitu unachoweza kufanya ili ya kutenda kazi na moja kwa nyingine. Neema. Neema ya Mungu ndiyo inayotuokoa. Sasa tunaona hiyo neema, hapo kama huyo mwizi aliyekuwa akifa, si ajabu imewavuvia washairi walipoiona. Shairi mmoja alisema, yule mwizi wa kufa alifurahia kuiona ile chemchemi katika siku zake. Hapo nijalie, ingawa ni muovu kama yeye, nizioshe dhambi zangu zote. Tangu hapo kwa imani nilipokiona kile kijito kilichotoka kwenye majeraha yako, upendo wa ukombozi umekuwa wimbo wangu na utakuwa mpaka nitakapokufa. Ndipo katika wimbo bora mtamu utaziimbia nguvu zako za kuokoa, hapo maskini ulimi huu unaopiga kitembe na kugugumiza utakaponyamaa kaburini. Neema, neema ya ajabu. Haleluya. Mmoja aliandika, ee upendo wa Mungu ni mwingi na safi jinsi gani, jinsi usivyopimika na una nguvu, utadumu milele, wimbo wa watakatifu na malaika. Kama tungaliijaza bahari kwa wino, na kama mbingu zingaliumbwa kwa karatasi ya ngozi, na kila shina duniani liwe ni kalamu, na kila mtu kazi yake ni uandishi, kuandika upendo wa Mungu aliye juu ungeikausha bahari, wala gombo hilo halingeweza kuuenea wote, hata lingalitandazwa mbingu kwa mbingu. Hivyo ndivyo ilivyo. Neema, neema ya Mungu. Neema ya Mungu imeleta kivuli. Mungu aliileta neema maishani mwetu kwa upendo wake kwetu. Hili hapa jambo lingine neema isiloweza kufanya. Neema haiwezi kununuliwa. Neema haiwezi kuuzwa. Ni neema. Inatoka kwa aliye mkuu. Naam Bwana. Huwezi kufanya maafikiano kwa ajili yake. Unaweza kusema, Mungu, nitafanya hivi na hivi kama wewe utafanya hivi na hivi. Huwezi kufanya hivyo. Mungu hatafanya hivyo. Huwezi kuvuta chochote kutoka kwa Mungu. Mungu hukupa kwa neema yake. Lo, jamani. Si yule atakaye wala yeye apigaye mbio, bali ni Mungu anayerehemu. Hiyo ni kweli. Watu lala kifudifudi. Na watu wengine walinijia. Naamini nimemwona mmoja wa hawa vulana humu jengoni leo. Vulana wa Kimethodisti aliingia tu na kumpokea Roho Mtakatifu kutoka juu huko. Na hawa vulana wakanijia, wakasema, sasa ndugu Branham, kwa kuwa sasa tumeokoka na kumpokea Roho Mtakatifu, tuende kuzitafuta karama. Nikasema, msifanye hivyo. Msifanye hivyo. Mungu hutoa karama zake kwa ukuu. Karama na miito havina majuto. Muda si muda wajua, ukianza kutafuta kitu, Mungu, naomba unifanye tu mhubiri, nifanyie tu jambo hili. Basi utakuwa kitu gani? Mtu mkubwa mwenye maringo, hivyo tu. Utaenda kwenye theolojia ya mtu fulani na dhehebu fulani, na huko utajisindilia chini na kuoza. Acha Mungu atoe wito huo. Mungu atakuita. Mungu atakutakasa. Mungu atakupa kile anachotaka kukupa. Naam Bwana, huwezi kufanya maafikiano kwa ajili ya neema. La Bwana, wewe haiwezi kuuzwa, wala haiwezi kupigiwa bei, wala haiwezi kununuliwa, haiwezi kuuzwa. Huwezi kusema, vema sasa Bwana, nitaenda nikajiunge na kanisa hili kubwa la Baptisti, ama kanisa hili kubwa la Methodisti, ama kanisa hili kubwa la Kipentekoste, ama kanisa hili kubwa la Kinazarayo. Nitafanya hili kama utanifanyia tu hili. Haipigiwi bei. La Bwana. Wote alionipa Baba watanijia mimi. Hakuna mtu awezaye kuja isipokuwa Baba yangu amuite kwanza. Unakuwa tu mfuasi wa kanisa hilo kubwa, hivyo tu utaokolewa. Neema haina budi kukuokoa. Vipaji vyetu havitegemei, na vipaji vyetu haviwezi kuwa nini yetu. Vipaji vyetu tulivyo navyo, hatuwezi kupata neema kwa vipaji. Kama Mungu alinifanya mhubiri, hiyo haionyeshi neema yake imekuwa pamoja nami. La, neema yake pekee ndiyo iliyoniokoa. Si kwa sababu ninaihubiri injili ndiyo nimeokolewa. Si kwa sababu unanena kwa lugha ndiyo umeokolewa. No, si kwa sababu wewe, kwa sababu unahubiri. Hata huokolewi eti kwa sababu tu unahubiri. Huokolewi ati kwa sababu unanena kwa lugha. Huokolewi ati kwa sababu unafanya lolote la mambo haya. Wakorintho wa kwanza 13 inathibitisha hilo. Nijapo nena kwa lugha ya wanadamu na malaika, nijapo fahamu siri zote za Mungu mhubiri, nijapo fanya yote haya na nina imani ya kuihamisha milima, si kitu mimi mpaka upendo utakapoingia, ambao ni upendo. Upendo ni neema. Neema ya Mungu inayofanya yote. Watu wengine mna vipaji kama baadhi ya hao wafalme wa roki. Hilo linanichefua tu kwenye sijui mimi matumbo yangu ya kiroho. Nitawaambia, ninapowasikia hawa roki wakisimama Jumamosi usiku na kuimba roki na kucheza dansi usiku kucha, na halafu kesho yake asubuhi wanakuja mbele ya wasikilizaji na vitu kama hivyo, wakijaribu kuonyesha uso mrefu wa kuiga utakatifu na kusimama pale juu mbele za watu na kuimba wimbo wa kanisa na kuwazia wanaenda mbinguni. Ningeweza kuyataja majina mengi, bali si lazima. Kanda hii inaenda kila mahali, lakini nyote mnajua. Mvulana mmoja hapa sio muda mrefu uliopita huko Hollywood asingembusu msichana kwa sababu ilikuwa ni kinyume na dini yake. Kinyume na dini yake na kufanya picha za roki na kadhalika ambazo ni za aibu sana na vitu kama hivyo. Unafikiria kwamba ungechukua vipande vyako 30 vya fedha na kustahili kitu fulani katika neema ya Mungu? Ewe Yudasi, havita kununulia kitu ila mahali fulani katika kuzimu. Neema ya Mungu haiwezi kupigiwa bei wala kunini kupatikana kwa vipaji. Ni neema kuu. Sina cha mkononi ninacholeta, na ushikilia tu msalaba wako. Uchi, nimejeruhiwa, ninakuja tu jinsi nilivyo. Hivi nilivyo bila hoja moja, ila kwamba damu yako ilimwagwa kwa ajili yangu, na kwamba wewe waniita nije kwako, mwanakondoo wa Mungu, naja. Hivyo tu, neema ndiyo iliyonileta. Neema ilifanya hivyo. Neema ni kama jambo lingine ningetaka kusema. Wakati mwingine neema ni makanisa haya makubwa wanafikiri ya kwamba unaweza kushuka uende kule, wanawazia. Vema, ulijenga kanisa lilo kubwa kuliko yote mjini. Tuna shirika la misaada la wanawake hapa linalowafanya maskini, nguo kwa ajili ya maskini na kuzituma katika nchi za ng'ambo. Tunawalisha maskini, tunafanya yote haya. Paulo alisema inaweza kufanya jambo lile lile na si kitu. Wao wanasema, vema, sisi ni shirika la kale. Nimekuwa hapa kwa muda wa miaka 2000, na umri wa miaka 500. John Wesley, Alexander Campbell, na hao waanzilishi mashuhuri huko nyuma, walilianzisha kanisa letu. Haleluya. Vema, Yesu Kristo alilianzisha kanisa hili, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na kuambia wapande waende kule Pentekoste, na wangojee mpaka walipozipokea nguvu kutoka juu. Na bado unaweza kuwa mfuasi wa kanisa la Kipentekoste na upotee. Kanisa la Kipentekoste si zaidi ya kanisa lingine lolote. Hiyo ni kweli. Jambo ni kwamba kuna kanisa moja tu, hilo ni kanisa unalozaliwa ndani yake kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa kwa roho mmoja sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Wakorintho wa kwanza 12:13. Hiyo ni kweli. Wakorintho wa kwanza 12. Sasa tunabatizwa katika kanisa hilo. Lakini watu wanafikiria kwamba wanaweza kujistahilisha. Bona sisi nilienda shuleni na nikajifunza kufanya hili, na nilienda kwenye seminari na nikafanya. Hilo halimaanishi jambo moja. Huwezi kuinunua neema ya Mungu. Neema ya Mungu iko hivi. Hebu niwasimulie hadithi moja katika kumalizia. Neema ya Mungu iko hivi. Wakati mmoja kulikuwa na mfalme mwenye nguvu, naye mfalme huyu mwenye nguvu alikuwa na mwana, naye alikuwa ni mwanawe wa pekee. Basi siku moja muuaji alimuua mvulana huyo. Ndipo kote katika ufalme huo wakaenda wajumbe wakimtafuta huyo muuaji. Hatimaye walimpata huyo muuaji. Ndipo walipompata walimrudisha na kumfunga gerezani. Basi walipofanya hivyo, kesi ilifanywa na uamuzi ukatolewa. Lo, lilikuwa ni jambo baya sana. Alikuwa amemua kinyama mwana wa mfalme, naye alijua lililokuwa linamjia. Wakamweka katika seli za ndani, wakaifunga milango, wakaifunga kwa kufuli, kusudi mtu yeyote, walinzi wamelizunguka, maana tunajua ni adhabu mbaya jinsi gani kijana huyo atakayoipata. Kwa sababu, yeye alimua mwana wa mfalme, wa kifalme, mwana wa mfalme. Walinzi waliwekwa kote kuizunguka milango. aliwekwa kwenye seli za ndani, akavuliwa nguo, akabaki tupu ila kipande cha nguo cha kiunoni. Naye huyo hapo ameketi pale katika hali hiyo, akifa kwa njaa, wasingempa chakula. Alikuwa ameketi katika hali hiyo. Ndipo wakamleta kwenye kesi. Alipatikana na hatia na kuthibitishwa kuwa na hatia. Hukumu ikatolewa kwamba atauawa chini ya adhabu kali sana ya kifo. Angeuawa polepole mpaka uhai wake wa kibinadamu utakapotoka. Akahukumiwa na hakimu alikuwa afe. Naye akasihi na kulia. Naye akasema, ingawa nina hatia, ingawa nina hatia, ninasikitika kwamba nilifanya hivyo. Laiti nisingalifanya hivyo, nasikitika kwamba nilifanya hivyo. Katika dakika moja, kwa hasira kali, nilifanya hivyo, sikutaka kufanya hivyo. Siku moja, mfalme huyo alishuka akaenda mahali pale, kumtembelea mvulana huyo, kumwambia, kuzungumza naye, na kumwambia juu ya kumua mwanawe, mwana wa pekee aliyekuwa naye. Yeye alikuwa amemua mvulana huyo, akasema, ninaenda kuzungumza naye. Basi aliposhuka kule, aliangalia nyuma kwenye hicho kizimba, kama mnyama aliyewekwa kwenye kizimba. Aliona maskini mwili wake uliokonda sana umelala kule nyuma pembeni, akilia. Uso wake ulikuwa umezama ndani, mashavu yake yamezama nyuma, macho yake huko nyuma kabisa, matongo yalikuwa yamejaa machoni mwake, na kinywa chake chote kimekuwa cheupe, hamna maji, ana kiu. Amelala huko nyuma kifudifudi, analia. Mfalme akasema, simama. Akamjia, naye akamwangalia, akasema, kwa nini ukamua mwanangu? Kwani mwanangu alikufanya nini? Alifanya nini kustahili kifo kama hicho ulichomuua, ukamchoma mkuki akafa? Akasema, hakuna bwana wangu hata kitu kimoja. Ni ujeuri wangu tu, njia zangu tu, nilimua kwa sababu nilimwonea wivu. Nami nikashikwa na hamaki na nikamuua. Kasema, sasa mimi nitakufa chini ya haki yako bwana. Ninatambua jambo hilo na ninastahili kufa. Jambo pekee ninalolilia ni kwamba ninasikitika nilimua mtu huyo wa kifalme namna hiyo bila sababu. Mfalme akaharakisha akatoka nje, akaenda kwenye dawati na akasema, angamizeni kumbukumbu zote. Mwajua, ziwekeni kwenye bahari ya usahaulifu. Angamizeni kumbukumbu zote. Muosheni, safisheni. Nitatuma vazi kwa ajili yake. Baada ya kitambo kidogo, limosini kubwa mno ikaja mlangoni. Ilipokuja, zulia lilitandikwa chini hata kwenye seli ya gereza. Mfalme akasimama mwishoni mwa limosini hiyo, akasema, "Njoo mwanangu, upande gari uende nyumbani pamoja nami kwenye ikulu." Akaweka vazi la mfalme begani mwake. Akasema, "Tangu sasa na kuendelea, wewe ni mwanangu." Kwa sababu alikuwa na huruma. Hiyo ni neema. Huyo alikuwa ni mimi. Huyo alikuwa ni wewe. Tulimua mwana wa Mungu kwa dhambi zetu. Tulikuwa wageni, wachafu, wenye kinyaa, tumewekwa kwenye seli za ulimwengu. Mungu alituosha kwa damu ya mwanawe mwenyewe na kutusafisha, akatuvisha vazi la Roho Mtakatifu. Na sasa, lile gari kuu la Mungu litasongezwa mlangoni siku moja, nasi tutaenda nyumbani tukaishi pamoja na yeye. Kumbukumbu zote zimeangamizwa, hatuwezi kuhukumiwa tena, zimeteketezwa kwa moto. Yeye akaziweka katika bahari ya msamaha, wala hazikumbuki tena. Si ajabu tunaweza kuimba, neema ya ajabu, jinsi inavyosikika ni tamu, iliyomwokoa mwovu kama mimi. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Na nilikuwa kipofu, bali sasa ninaona. Neema ndiyo iliyofundisha moyo wangu kuhofu. Neema ikaniondolea hofu zangu, jinsi hiyo neema ilivyoonekana ni ya thamani ile saa niliyoamini. Hivi utaacha hii iwe ndiyo saa yako hivi sasa, rafiki mwenye dhambi, wakati tukiviinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi tu kwa ajili ya maombi mafupi? Hebu hii na iwe ni saa niliyoamini kwa mara ya kwanza sasa hivi. Amua na useme, Bwana Mungu, mimi nina hatia. Ninatambua inahitaji neema kuniokoa mimi. Siwezi kujiokoa. Nimepotea. Nimekwisha. Kamwe siwezi kufanya lolote. Sijiwezi kabisa. Bila matumaini, bila Mungu, bila rehema, bila Kristo ulimwenguni, nimetengwa. Hivi hutakuwa na rehema na kunitoa kwenye seli hii ya dhambi niliomo leo hii, Bwana, na unirehemu nili mwenye dhambi? Waweza kuinua mkono wako useme, Bwana Mungu, mimi ni mtu huyo anayehitaji neema yako. Waweza kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham, sasa nitaamini. Mungu akubariki huko nyuma ndugu yangu. Mtu mwingine aseme, ndugu Branham, nikumbuke sasa. Lo ndugu, naomba unikumbuke katika maombi. Mungu akubariki mama. Omba ya kwamba, Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki ndugu hapa kwenye dirisha. Mungu akubariki ndugu huko nyuma. Mungu akubariki ndugu upande huu, huyo mwingine. Nikumbuke ndugu Branham. Mungu ambariki ndugu yangu pale. Naam, huyo mwingine hapa. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki hapa ndugu. Yeye anakuona sasa. Imaanishe kabisa, Mungu akubariki kijana. Yeye huona, anajua. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki dada anayeegemea ukutani. Mungu akubariki hapa chini ndugu. Mungu akubariki ndugu huko nyuma unayeegemea ukutani. Hivi nilivyo bila ungekuwako na mwingine. Mungu akubariki. Ninauona mkono wako huko nyuma. Ila kwamba damu yako ilimwagwa kwa ajili yangu. Na Bwana, Mungu akubariki dada. Na kwamba Mungu akubariki dada. Wewe waniita nije. Mungu akubariki huko nyuma. Kwako neema, neema na Mungu akubariki ewe msichana. Naja. Hivi nilivyo na bila kungojea. Kuiondolea nafsi yangu doa moja jeusi kwako wewe ambaye damu yake inaweza kusafisha kila wa mwanakondoo wa neema. Lo, neema. Naja. Sasa kumekuwako na yapata mikono 15 ama 20 iliyoinuliwa. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, taulizeni ninyi mlioinua mikono yenu kwa utulivu. Sasa simameni tu kwa miguu yenu wakati nikiwaombea dua. Hatuna nafasi hapa juu madhabahuni. Ninini tu siwezi. Ninyi simameni kwa miguu yenu, kila mtu aliyeinua mkono wao wanaotaka kuombewa sasa. Simameni kwa miguu yenu sasa hivi wakati nikiwaombea. Simameni tu kwa miguu yenu kila mahali. Ilimwagwa kwa ajili yangu, na kwamba hilo ni sawa. Mungu akubariki. Nije kwako mwanakondoo wa Mungu. Naja. Kumbukeni, huenda kukawa na siku ambapo neema haitakaa tena, haitadumu kwenu tena. Itakuwa imechelewa kupita kiasi. Sasa haijachelewa kupita kiasi. Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alimfufua tena mwokozi wetu katika wafu, sasa yu hai, ye aliye mkuu tukufuni, akimtuma Roho Mtakatifu wa Kristo juu yetu, kuleta sadikisho la dhambi kwa mwenye dhambi. Mungu, naombea watu hawa waliosimama kwa miguu yao. Ni kweli Bwana, wewe ulisema, yeye atakayenishuhudia mimi mbele ya watu, huyo nitamshuhudia mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Najua tutakaposimama kwenye ile asubuhi kuu ya hukumu, utakuwa ni wakati wa jinsi gani. Wao wanasimama sasa Bwana ili dhambi zao ziwatangulie. Dhambi za watu wengine huwafuata. Watu hao wanasimama hapa siku ya leo kwa sababu wanatubu dhambi zao. Wakijua ya kwamba wamefanya makosa, na wanakutaka wewe kama mwokozi wao. Wewe huzichunguza hatamu za mioyo na unajua yote kuwahusu. Ninaomba Baba kwamba utayajalia maombi yao, waokoe. Wao ni tunu za ujumbe huu mdogo wa siku ya leo wa neema ya Mungu. Haidhuru tumefanya nini, ingali inainama na kutuchukua. Tujalie Bwana, jalie mioyo hii neema. Jalia wao daima wamuone Yesu kama mwokozi wao. Wao wamefanya tendo. Roho Mtakatifu amewaambia wasimame, nao wakasimama. Roho Mtakatifu akiwaambia wasimame, nao kwa kumtii Roho wakasimama. Sasa Bwana, wewe hutimiza neno lako. Ulisema, hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Yeye atakayenijia mimi, sitamtupa nje kamwe. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala kamwe hata kuja hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo Bwana, juu ya msingi wa maandiko haya, hayo ni maneno yako mwenyewe Bwana, ambayo tunasoma katika Yohana Mtakatifu 5:24. Yeye ambaye angeyasikia maneno yangu, mwamini yeye aliyenipeleka yuna. Kwa nini? Kwa sababu ameamini, neema imemtembelea. Amekuja kwenye uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, ataenda mbele ya hukumu. Wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mungu, jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya jambo hili. Naomba sasa ya kwamba utawaweka kote katika maisha. Wajalie kila mmoja abatizwe akiliitia jina la Bwana, ukiosha dhambi zao. Tujalie Bwana. Sasa ninawakabidhi kwako kama mtumishi wako, kiamini ya kwamba yule malaika mkuu wa Mungu ambaye alitokea huko chini, pia Baba, wewe unaijua hadithi hiyo yote, na yule malaika mkuu aliyetokea kule Ijumaa asubuhi mara kulipo pambazuka, na kusema maneno haya katika umbo la pinde tatu za mvua zilizotoka juu ya mlima. Bwana Mungu, jalia huyo Mungu ambaye alinitokea kule katika pinde za mvua, jalia awaokoe hawa watu kwa neema yake sasa hivi. Ninawakabidhi kwako katika matarajio ya wewe kulitimiza neno lako, nawe utalitimiza. Nami nitakutana nao kwenye ile siku kuu bila wao wala kunyanzi nafsini mwao. Tujalie. Katika jina la Yesu ninawakabidhi kwako. Amina. Mungu awabariki. Sasa wakati mkiketi chini, yote anayeketi karibu na hao watu ambaye ni Mkristo, peana mkono nao. Waambie wakaribishe kanisani na chochote kile ili waweze. Lo, Yesu ni wa ajabu. Neema ya ajabu, jinsi inavyosikika ni tamu, iliyomwokoa muovu kama mimi. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, bali sasa ninaona. Neema ndiyo iliyofundisha moyo wangu kuwa na kicho, nayo neema ikaniondolea hofu zangu. Jinsi hiyo neema ilivyoonekana ni ya thamani, ile saa niliyoamini. Je, umeamini? Kama umeamini, inua mkono wako. Lo, jinsi ninavyompenda Yesu. Lo, jinsi ninavyompenda Yesu. Lo, jinsi ninavyompenda Yesu. Kwani alinipenda kwanza. Tukisha kuwa huko miaka 1,000, tuking'aa sana kama jua, hatuna siku chache zaidi za kuimba sifa za Mungu, Mungu ashukuriwe, kuliko tulipoanza mara ya kwanza. Unampenda? Sasa Yesu ni wa ajabu. Sasa tukiisha, wakati tukiimba huo tena, ninakutaka upeane mikono na mtu fulani karibu nawe kwa utulivu sana, useme Mungu akubariki msafiri, kwa utamu na utakatifu sana. Sasa tukiisha, sifa za Mungu, halafu tulipoanza mara ya kwanza. Msalabani, msalabani, nilipoiona ile nuru kwanza, nao mzigo wa moyo wangu ukaondolewa. Hapo ndipo kwa imani nilifunguliwa
macho yangu, na sasa nina furaha siku nzima. Lo, msalabani, msalabani, nilipoiona ile nuru kwanza, nao mzigo wa moyo wangu ukaondoka. Hapo ndipo kwa imani nilifunguliwa macho yangu, na sasa nina furaha siku nzima. Hivi hamna furaha? Nina furaha sana. Yesu huniweka huru. Nina furaha sana. Yesu aliniweka huru. Lo, nina furaha sana. Yesu aliniweka huru. Naimba utukufu, haleluya. Yesu aliniweka huru. Lo, nina furaha sana. Yesu aliniweka huru. Lo, nina furaha sana. Yesu aliniweka huru. Lo, nina furaha sana. Yesu aliniweka huru. Naimba utukufu, haleluya. Yesu aliniweka huru. Hivi hamumpendi? Yesu ni wa ajabu. Lo, ninafikiri tu yeye ni wa ajabu. Sasa wazieni tu ya kwamba Biblia hii ni kweli yake. Biblia hii inafundisha yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, Mungu anisamehe kwa kusema neno la kukufuru, kama bali ni yeye yule. Lakini kama yeye ni yeye yule, nitaliweka hivyo. Basi yeye angekuwa ni mtu wa aina gani? Angekuwa ni kama vile alivyokuwa. Sasa kuna tofauti moja tu katika yeye kuwa hapa asubuhi ya leo kuliko jinsi alivyokuwa miongoni mwa watu huko Galilaya. Hiyo ingekuwa ni mwili wake binafsi wa nyama, mwili wake wa kawaida. Kwa maana huo ulipandishwa juu. Mnaamini jambo hilo? Umeketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu, ukiishi siku zote ili kutuombea tunapokiri. Kumbukeni, yeye hawezi kutufanyia hata jambo moja mpaka kwanza tumkubali na kuamini ya kwamba yeye amelitimiza, na kusema kwamba amelitimiza. Kwa kuwa yeye ni kuhani mkuu ambaye huenda akanini, yeye ni kuhani mkuu anayetuombea tunapokiri. Sasa wengi wenu, ninyi wasomaji wa Biblia, unasema hilo linasema kuungama. Na kuungama na kukiri ni neno lile lile. Unaona? Alifanywa kuhani mkuu katika kitabu cha Waebrania mlango wa 3. Sasa akituombea tunapokiri, basi hawezi kufanya lolote mpaka kwanza tukiri ya kwamba amelifanya. Mnaona, ukishuka hapa madhabahuni na kuomba usiku kucha, halitakufaa kitu mpaka uamini ya kwamba yeye hukusamehe, ndipo unasimama. Ndipo kadri ulivyo na imani, hapo ndipo wewe. Wakati mmoja uliishi huku chini kabisa katika kinyaa cha dhambi. Sasa ninyi waongofu wachanga, sasa ninyi mnaamini ya kwamba mmeokoka, sivyo? Basi mliinuliwa hapa juu, mkainuliwa kidogo juu zaidi. Ni kitu gani kinachofanya hilo? Imani yako. Kwa sababu unaamini wewe ni Mkristo, sasa utaishi juu ya kitu hicho. Sasa unaona, sasa kama unataka kuinuka kidogo juu zaidi, kuwa tuna imani zaidi, maana haina kikomo, inaendelea tu. Vema, lo, lisilowezekana linaweza kufanywa halisi. Mambo yote yanawezekana kwao waaminio. Hiyo ni kweli. Kuambia mlima huu ng'ooka, wala usitilie shaka moyoni mwako, bali uamini yale usemayo yatatimia, yatakuwa yako. Sasa Yesu Kristo anaishi ndani ya watu. Siku moja Kristo alikuwa katika nguzo ya moto, ile unayoiona iliyopigwa picha, naamini kwamba hiyo ni Yehova Mungu. Hilo ndilo malaika yule alilokuwa akijaribu kutuambia. Sasa yeye alikuwa katika ubaba wakati huo, yeye alikuwa ni baba wa Israeli taifa. Ndipo akaja na kuishi miongoni mwa watu wake kama Kristo mwana. Hiyo ni kweli, Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa yeye ni Kristo, Roho Mtakatifu ambao ni upako. Kristo linamaanisha aliyetiwa mafuta. Na yule aliyetiwa mafuta juu ya watu, Kristo pamoja nasi, Roho Mtakatifu. Ni Kristo pamoja nasi ndani yetu. Naamini hilo. Iweni na kicho sana kwa dakika moja, kwa utulivu. Sasa je, yeye ni yeye yule? Ninaamini kitambo kidogo kilichopita nilipata simu. Hayo ilisema watu walikuwa wakitembea juu ya viti na kadhalika huku chini. Tutazungumzia hilo baadaye kidogo katika ibada ya kanisa. Nilimwambia Bili basi, kama walikuwa watawaombea wagonjwa, kama kulikuwa na wengi hivyo huko chini, awape kadi za maombi. Akasema angewapa, nadhani aliwapa.
wa miezi miwili ama mitatu iliyopita, tangu wakati fulani ambapo jambo fulani lilitukia, huduma hii ilifikia mahali ambapo kidogo siwezi kuidhibiti. Wangeuona huo utambuzi na kadhalika, jinsi ambavyo ungenena na kuambia watu, kama tu vile hasa Bwana wetu alivyofanya alipokuwa hapa duniani. Ninyi nyote mliuona nadhani. Ni wangapi hapa kamwe hawakuuona ama kamwe hawakuuona ukitenda kazi? Hebu tuone mikono yenu, kamwe hamjauona. Oh, kamwe hamjauona ukitenda kazi. Vema, kuna kundi moja hapa ndani ambalo kamwe halijauona. Nadhani ni wageni, hatujui mahali watu wanakotoka. Hii ni maskani ya baina ya madhehebu. Sisi hatuyapingi madhehebu, bali pia sisi hatuyaungi mkono. Naacha tu yaende zao, naamini katika kuwachukua watu. Kama wakitaka kurudi kwenye madhehebu, sawa. Mradi tu wanaishi maisha ya Kikristo. Una nini tu, hiki hapa ni kituo tu cha kuwaokolea watu. Hivyo ndivyo huduma yangu ilivyo kwao. Sasa, lakini naamini ya kwamba Biblia inafundisha katika Waebrania 13:8 ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaamini hilo? Vema, kama ni yeye yule, sasa wakati ninyi nyote mmeketi kimya kabisa kwa dakika moja, ninataka kuzungumza nanyi moja kwa moja kutoka moyoni mwangu na kisha tutafanya ibada ya uponyaji. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, basi yeye alinini? Jinsi tu tunavyoweza kujua basi kama yeye ni roho, yeye angetenda vile vile alivyotenda jana. Hiyo ni kweli? Angetenda vile vile alivyotenda jana. Alitenda vipi jana? Je, yeye alikuwa tofauti na mtu mwingine yeyote? Yeye ni mwanadamu tu, alionekana kama mwanadamu, alikuwa ni mwanadamu, alizaliwa. Yeye alikuwa ni mwanadamu, alikuwa na mwili na damu, aliteseka, aliugua, alipitia majaribuni, alikuwa ni mwanadamu. Hiyo ni kweli, sivyo? Lakini ni kitu gani kilichomfanya Mungu? Ni kwa sababu roho wa Mungu alikuwa juu yake. Yeye alikuwa ni Masihi aliyetiwa mafuta. Na walijuaje kwamba alikuwa hivyo? Musa alisema, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii aliye kama mimi. Na itakuwa kwamba mtu asiyemsikia huyu nabii atakatiliwa kutoka kwa watu wake. Sasa, je, alikuwa ni nabii? Basi je, Israeli walikuwa wakimtazamia nabii? Iliwabidi kumtazamia kama walikuwa wakimtazamia Masihi. Naye Masihi angekuwa ni nabii. Sasa hebu tuyapitie tu kwa sekunde moja, kwa sekunde chache tu, nanyi msikilize kwa makini. Sasa, iwekeni nia yenu kwa Mungu, maana hatujui yale Mungu angeweza kufanya, sijui kile atakachoniambia nifanye. Ninajua ya kwamba tuna karama ya unabii kanisani. Ndugu yetu Neville, yeye huwatabiria watu, ambalo ni jambo kuu. Nalithamini hilo. Tumekuwa tukirejea kwenye jambo hilo wakati wote. Nao wengine hapa wanaonena kwa lugha. Hatuamini ya kwamba inawapasa watu kunena kwa lugha wapate kuwa na Roho Mtakatifu. Hakuna maandiko kama hayo kwa jambo kama hilo. Lakini tunaamini kuna karama ya Roho Mtakatifu inayonena kwa lugha tunayo kanisani mwetu. Lakini tunawafanya hatuendelei kupiga makelele. Tunaamini ni sauti ya Mungu. Unanena wakati Roho Mtakatifu anaponena, nasi tunaacha hilo lije tu mara tatu. Nalo halina budi kunini, haiwezekani wakati nikihubiri ama katika utaratibu, maana roho wa nabii humtii nabii. Unaona, linapaswa kuendelezwa sawa kwa Biblia. Hakuna mtu anayeweza kusema ya kwamba hakuna kitu kama karama ya Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Unajua hilo, Biblia inafundisha hilo, nasi tunaliamini. Na Mungu ashukuriwe, tunayo kanisani mwetu hapa. Tuna karama za unabii, hizo kwanza hazina budi kujaribiwa na kuona kama ni sahihi ama si sahihi, na halafu karama ya unabii, halafu kuna nabii. Sasa hiyo, sasa unakuja kwenye ofisi. Hizo ni karama, hizo ni kunena kwa lugha na kufasiri lugha na maarifa na hekima na utambuzi na kadhalika. Hizo zote ni karama. Lakini basi kuna ofisi tano. Ya kwanza ni mitume, manabii, walimu, wainjilisti na wachungaji. Hizo ni ofisi zilizochaguliwa za Mungu. Wanadamu wanazishika. Mnaona? Hizo si nini? Haziwezi, huwezi kuzitamani, huwezi kuziombea. Hizo zinatolewa kwa hiari kuu, unazaliwa. Nabii si nabii kama mtu fulani akimwekea mikono na kumfanya nabii. Nabii anazaliwa kutoka katika tumbo la uzazi la mama yake, ni nabii. Unaona? Kwa hiyo yeye daima ni nabii. Unaona? Mungu alimwambia Yeremia akasema, kabla hata hujachukuliwa mimba katika tumbo la mama yako, akasema, nilikujua na kukutakasa na kukuweka nabii kwa mataifa. Hiyo ni kweli, unaona? Musa kabla hajazaliwa, yeye alikuwa ni mtoto mzuri. Yeye alikuwa ni nabii wa Bwana. Hao wengine wote wakitokea. Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu tangu bustani ya Edeni. Hiyo ni kweli. Unaona, karama na miito havina majuto. Lakini karama zinatolewa kwa mwili ule. Sasa tunatambua hilo. Tunatambua karama hizi zote. Sasa hebu tuone kile Yesu alichokuwa miongoni mwetu, tuone kile alichokuwa huko nyuma. Unaona ya kwamba wakati alipoanza huduma yake kwa mara ya kwanza, sasa sikiliza kwa makini mgeni. Wakati alipoanza huduma yake kwa mara ya kwanza, katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, Yohana baada ya yeye kubatizwa, baada ya yeye kuja, yeye alizaliwa na akafikia umri wa miaka 30, yeye alibatizwa na Yohana. Roho Mtakatifu alishuka kama hua na akakaa juu yake, ndipo sauti ikaja na kusema, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye ndani yake, kiyunani cha asili kilisema, ambaye ndani yake napendezwa kukaa. Nasema, ambaye napendezwa, ambaye ndani yake ninapendezwa kukaa. Lakini mnaona, hilo linasikika la kishamba kwetu na kitenzi kabla ya kielezi, lakini kwa kweli ni ambaye napendezwa kukaa ndani yake. Maana Kristo, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Tunajua jambo hilo. Sasa mara alipoenda siku 40 huko nyikani akijaribiwa na ibilisi, ndipo akatokea na huduma yake, akaanza kuwaombea wagonjwa. Baada ya kitambo kidogo alitokea mtu jina lake Simoni Petro, mzee mvuvi asiye na elimu, hata asingeweza kuandika jina lake mwenyewe. Andrea akamwambia kuhusu jamaa huyu aliyeamini kwamba ni Masihi. Upuzi. Akamjia, mara alipoenda mbele za Yesu, Yesu alisema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Yeye alijua jambo fulani lilitukia. Jua ya kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu, na ilimpendeza yeye kumpa funguo za ufalme, akamfanya kichwa cha kanisa. Ulikuwa kuna jamaa mmoja aliyesimama pale, jina lake Filipo. Filipo aliona jambo hilo na yeye akawazia, ajabu hii, namjua mtu ambaye ni msomi wa Biblia, anaishi apata maili 15 nyuma ya mlima ule. Nitakimbia kule nikamwambie, jina lake ni Nathanaeli. Alikimbia kule upesi sana siku hiyo. Kesho yake asubuhi alifika kule, labda kwenye mapambazuko, akakimbia na kubisha mlango. Ndipo bibi Nathanaeli akasema, "Vema, yeye yuko huko nje kwenye bustani ya matunda huko nje Filipo." Rafiki yake akaenda huko nje, naye alikuwa amepiga magoti akiomba. Mara aliposimama, Filipo akasema, "Njoo umuone mtu niliyempata. Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu." Sasa huyu muungwana mashuhuri wa kidini alisema, laweza neno jema kutoka Nazareti? Yeye alimpa nukuu zuri, jambo zuri, alisema, usikae nyumbani na kulikosoa, usiende ukiongea juu yake, njoo tu ujionee mwenyewe, njoo uone, njoo tu ujionee kama neno jema linaweza kutoka Nazareti. Unataka kusema Masihi? Mbona Masihi angekuja, angeshuka aje, na kushuka kutoka kwa nini? Ushoroba wa mbinguni ungeshushwa. Yeye angekuja moja kwa moja kwenye ikulu, yeye angekuja kwa dhehebu letu kuu. Wangali wanawazia hilo, mnaona, halina budi kuja kwenye shirika lao. Yeye angekuja moja kwa moja kwenye dhehebu letu, ashuke kwenye ushoroba wa ikulu pale, naye angeenda kwenye nyua za nje na kuja moja kwa moja kwenye kiti cha enzi na juu kwenye patakatifu pa patakatifu na kusema, mimi ndimi Masihi. Masihi kamwe haji namna hiyo. Masihi huja mahali anapotaka kuja. Yeye ni mkuu, yeye hufanya apendavyo. Akasema, vema, yeye akasema, njoo uone, njoo ujionee mwenyewe. Usisimame huku na kusema, siamini katika upuzi huo wa watakatifu wanaojifingirisha. Njoo tu ujionee kama kuna lolote kulihusu. Kwa hiyo yeye alipokuwa njiani akienda huko, naweza kuwasikia wakizungumza. Hebu, je, mngetaka kusikia yale waliokuwa wakizungumzia? Hebu tutege masikio na tuone yale waliosema. Naamini wakienda zao wakipitia kando ya barabara, wajua ilipo alisema, unajua Nathanaeli, ninajua wewe ni mwanafunzi wa Biblia. Kwa hiyo ninataka kukuuliza jambo fulani. Unamtazamia Masihi, sivyo? Oh, naam. Tunafikia kwenye siku za mwisho kwa ajili ya kizazi hiki na hiki. Ninaamini ndicho kizazi kitakachomuona Masihi. Sasa sikilizeni. Oh, lakini sisi hapa, sisi hata si taifa. Sote tumetawanyika miongoni mwa watu. Nawezaje haya yote? Mungu huja kwenye saa usiyotarajia. Huo ndio wakati anapokuwapo. Yeye alisema, lakini ngoja kidogo. Huyu Masihi atakuwa ni mtu wa aina gani? Oh, Musa mwalimu wetu alituambia yeye atakuwa ni nabii. Nitakwambia juu ya huyu Yesu wa Nazareti. Je, unamkumbuka maskini yule mzee mvuvi asiye na elimu uliyenunua wale samaki kutoka kwake wakati ule? Ukaleta ninuna kutoka kwake, naye asingeweza kutia risiti sahihi. Hakuwa na elimu ya kutosha. Naam. Yona na mvulana wa Yona. Naam. Ilinunua kutoka kwa Yona pia. Vema, sasa unajua nini? Petro alikuja kule, ama Simoni hasa, jina lake lilikuwa ni Simoni wakati huo. Yeye alisema Simoni alikuja kwenye mkutano wake, na mara alipoenda pale juu, yeye, unakumbuka jinsi Simoni alivyokuwa akituambia ya kwamba baba yake alimwambia ya kwamba asidanganyike, kwa kuwa kungekuwako na manabii wengi wa uongo kabla ya Masihi halisi. Na hiyo ni kweli. Jumbe nyingi za uongo zitatokea, lakini kasema, utajua wakati ule ujumbe halisi utakapokuja, kwa sababu kumbuka, sisi Wayahudi tunaamini ya kwamba Masihi huyu atakuwa ni nabii. Tunawaamini manabii wetu. Muulize Myahudi sasa, Israeli, wanapoichukua hiyo Biblia pale pale sasa, wakitoka Irani na kadhalika, wanaisoma. Wanasema, kama huyo Yesu alikuwa ni Masihi, hebu tumuone akifanya ishara ya nabii, tutamuamini. Naam Bwana, wanajua hao manabii ni wa kweli. Kwa hiyo hapana shaka Nathanaeli alisema, ndio ninaamini Masihi atakuwa ni nabii, maana Musa alisema, Bwana Mungu wetu atatuondokeshea nabii. Vema, wakati alipoona jambo hilo, huyo Simoni ambaye unanena habari zake, yeye alisema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Si kwamba tu yeye alimjua, bali alimjua yule baba yake mzee Mfarisayo. Siwezi kuamini hilo, umepungukiwa na akili. Akasema, la, sijapungukiwa, hebu njoo uone, njoo huku. Moja kwa moja barabarani wakaenda. Hatimaye akaenda kwenye uwepo alipokuwa Yesu, labda amesimama kwenye wasikilizaji mahali fulani. Yesu akisimama pale akiangalia kote. Baada ya kitambo kidogo akaangalia nje, naye akamwona Nathanaeli amesimama pale nje. Akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Hilo lilimshangaza sana. Hilo lilimtoa pumzi. Tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Huyo ni Mungu. Akasema, Rabi, inamaanisha mwalimu. Rabi, ulinijua lini? Sija kutana nawe hapo kabla. Mimi ni mgeni kwenye kusanyiko hili. Sija pata kuwa hapo kabla. Ungewezaje kunitambua? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Huyo alikuwa ni Yesu jana. Je, hiyo ni kweli? Kama ni yeye yule, je, ni yeye yule leo? Hebu tulichukue taifa lingine la watu. Kulikuwa kuna taifa la watu. Kulikuwa kuna mataifa matatu pekee ya watu, na hayo ni watu wa Hamu, Shemu na Yafethi. Unaona, hiyo ni kweli kabisa. Hapo ndipo kwenye Pentekoste, ambapo injili iliwaendea Wayahudi, halafu kwa Wasamaria, na kisha kwa mataifa. Unaona, watu wa Hamu, Shemu na Yafethi, ndio hayo mataifa matatu. Sasa, na mataifa mawili ya hayo yanayomtazamia Masihi, sio sisi wa mataifa, tulikuwa na rungu mgongoni mwetu, tulikuwa makafiri, tukiziabudu sanamu, bali sio Hamu na Shemu. Sasa kuna lingine sasa, taifa hilo lingine lilikuwa ni Wasamaria, ambalo lilikuwa nusu Myahudi na nusu mataifa, lililosababishwa na dhambi ya Kora pale, nao wakaanguka, nao walimwamini Mungu, walikuwa wakimtazamia Masihi. Kwa hiyo Yesu alienda akijionyesha mbele zao, alikuja kwa Wayahudi, watu wake mwenyewe, bali alikuwa na haja ya kupitia Samaria. Yohana Mtakatifu 4 ilipata kuisoma, naye alikuwa na haja ya kupitia Samaria. Kwa hiyo akafika kwenye mji wa Sikari, kwa hiyo akawatuma tu wanafunzi wake kununua vyakula. Na wakati walipokuwa wameondoka, kama ulipata kuwa kule, ni mandhari nzuri sana. Chemichemi, kuna kitu kama pampu ya mji, mahali wanapoyachotea maji. Wajua, wanawake wanakuja na kuchukua winchi na kuitelemsha ndoo chini, wanachota maji, wanaiweka kichwani mwao. Na sasa wanawake wenye sifa mbaya, wanawake wabaya, wasingekuja pamoja na wanawake wazuri. Hawakuwa na uhusiano siku hizo. Mwanamke aliyekuwa mbaya alikaa kwenye kundi lake mwenyewe. Sivyo ilivyo leo, wote wako pamoja, bali wana nini tu. Lakini wao ni kama tu kudonoa katikati ya yai, unalifanya lote taa nyekundu, unaona? Kwa hiyo basi wao, kwa hiyo wanajaza hii. Mwanamke mwenye sifa mbaya alitokea huko nje kama saa 5:30 ama saa 6 kasorogo. Yapata wakati huu mchana alikuja akitembea pale kuchota ndoo ya maji. Naye akaachilia, akaweka nini? Naweza kumuona akiweka maskini Excel hapa na winchi, akaitumbukiza kisimani kuchota ndoo ya maji. Na yapata tu wakati alipoanza kuivuta juu, alimsikia mtu fulani akisema, "Mwanamke, nipe maji ninywe." Naye akaangalia hapo, na huyo hapo Myahudi. Sasa hawakuwa na uhusiano wowote mmoja kwa mwingine. Mwanamume wa makamu, yeye alikuwa na umri wa kama miaka 30, lakini Biblia ilisema alionekana ni wa miaka 50, unajua hilo. Alisema, "Unasema ya kwamba ulimwona Ibrahimu, na wewe ni mtu asiyezidi umri wa miaka 50." Yeye alikuwa na umri wa miaka 30 tu, mnaona? Akasema, "Nadhani huduma yake ilimsumbua sana." Kwa hiyo akasema, "Unasema ya kwamba umemwona Ibrahimu. Sasa tunajua ya kwamba wewe una pepo." Akasema, "Ibrahimu asija kuwapo, mimi niko." Mnaona, yeye ni Mungu wa Ibrahimu, hakika alikuwa. Akasema, "Ibrahimu asija kuwapo, mimi niko." Hakika. Na sasa yule pale ameketi kisimani akasema, "Mwanamke, nipe maji ninywe." Akasema, "Si desturi, tuna ubaguzi hapa kama waliokuwa nao huko kusini, watu weusi na wazungu." Unaona, yeye alisema, "Na ubaguzi hapa. Sio desturi wewe kuniomba, wewe Myahudi, kuniomba mwanamke Msamaria kutoa fadhili yoyote, chochote kile. Hatuna ushirikiano sisi kwa sisi." Alikuwa ni maskini mwanamke kahaba, mwajua. Kwa hiyo labda ni mwanamke mrembo, naye alikuwa amesimama pale, labda nywele zake za kipilipili zimeninginia usoni mwake, mwajua. Naye alikuwa nje usiku kucha. Na kwa hiyo alisema, naye akasema, "Si kawaida kwako kuniomba mimi mwanamke Msamaria kitu kama hicho." Akasema, "Mwanamke, kama ulijua ni nani alikuwa akisema nawe, na ulijua ni nani ulikuwa ukisema naye, ungeniomba maji unywe. Huyo ni Masihi jana. Naona, ungeniomba maji unywe, ningekupa maji usije hapa kuchota." Bona akasema, "Kisima ni kirefu, wala huna kitu cha kuchotea, utanipaje maji yoyote?" Akasema, "Baba yetu Yakobo," unaona, yeye alikuwa ni Msamaria, bali alimuita Yakobo baba yake pia. Baba yetu Yakobo alikinywea kisima hiki, ng'ombe wake, familia yake, na hata hivyo unasema una maji mazuri kuliko haya. Nasema, ninyi mnasema kuabudu, wewe ukiwa ni Myahudi, mnasema Yerusalemu, sisi tunasema katika mlima huu. Akasema, mwanamke, wakati unakuja na sasa upo, wakati ibada za kweli ataabudiwa Mungu katika roho, maana Mungu ni roho. Unaona, baba anawatafuta kama hao kufanya hivyo. Yeye alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiongea naye apate kuwasiliana na roho yake. Naona, sasa kumbukeni, yeye hana budi kuwa ni Masihi mbele zao wa Samaria. Na moja kwa moja, akapata shida yake. Wangapi wanajua ilikuwa ni nini? Hakika, yeye alikuwa akiishi na mume wake wa sita. Kwa hiyo unaona, ibakosa wakati una mume aliye hai, yuko ndani na kadhalika na kutoka, na kwa kila sababu tu kumuacha mwanamke na kumuoa, kisha kwenda kuoa mwingine, kuoa mwingine, kuoa mwingine, upasi kufanya hivyo. Kwa hiyo akasema yeye, ndipo mwanamke huyo, nadhani alikuwa akiishi bila ya hata kuolewa nao. Huenda hakuolewa nao kamwe. Huenda kamwe hakupata kuolewa. Kwa hiyo alisema mambo haya yote maovu mwajua, alifanya upuzi huu wote mchafu. Kwa hiyo basi wakati alipokuwa amesimama pale akimwangalia namna hiyo, yeye alisema, "Nenda uniletee maji ninywe." Naye akasema, "Lakini kama ulijua ni nani uliyekuwa ukisema naye, ungeniomba mimi maji unywe. Nitakuletea maji usije, nitakupa maji usije hapa kunywa." Ndipo akasema, "Nenda ukamwite mume wako mje naye hapa." Akasema, "Bwana, sina mume." Lo, yeye akasema, "Umesema vyema. Umekuwa na waume watano na uliye naye sasa siye mume wako. Katika hilo umesema vyema." Yeye, sikilizeni, mwanamke huyo. Sasa wakati nini? Wayahudi walimuita nini wakati walipomuona akifanya hivyo? Je, walimtambua kuwa ni Masihi? La, wao walisema yeye alikuwa ni nani? Beelzebuli, mpiga ramli. Akasema, hizo nguvu zilikuwa Beelzebuli. Na wakamwita roho wa Mungu aliyekuwa akifanya huo utambuzi kitu kichafu. Akasema, "Ukisema neno dhidi yangu nitakusamehe. Lakini siku moja Roho Mtakatifu anakuja, ufanya jambo lile lile, nawe ukisema neno moja dhidi yake, utasamehewa hilo kamwe." Kwa hiyo mnaona mahali tulipo leo hii. Kama ikitokea kuwa ni leo hii, neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Kwa hiyo mnaona kile kizazi hiki kimefanya. Sasa wazia jambo hilo. Wazia kwa makini, yapime maneno haya yenye uchaji. Sasa Wayahudi walisema, "Mtu huyo anafanya mambo haya kwa Beelzebuli. Yeye ni ibilisi mpiga ramli." Unajua ya kwamba kupiga ramli ni kwa ibilisi. Kwa hiyo akasema, "Mtu huyu ni mpiga ramli." Kwa hiyo aliwasamehe kwa kumuita mpiga ramli. Lakini baada ya yeye kufa na Roho Mtakatifu kurudi, basi ilikuwa ni tofauti. Unaona? Na hiyo ni kwa kizazi cha mataifa. Sasa angalieni, sasa Wayahudi tayari walikuwa wameliona wakalihukumu. Wa Samaria walilipokea, na yeye akasema, "Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Utafanya nini nalo Msamaria? Naona kuwa wewe ni nabii. Unajua ya kwamba Masihi ajapo, yeye atatuambia mambo haya." Unaona, walimjua Masihi kwamba angekuwa ni nani. Akasema, "Najua ya kwamba Masihi ambaye anaitwa Kristo atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya. Lakini u nani wewe? Je, wewe ni nabii wake?" Akasema, "Mimi ndiye. Mimi ndiye." Basi aliposikia hili, sasa sikilizeni. Aliposikia hili, aliacha mtungi wake wa maji akakimbia mjini. Naye akaja kuambia watu mitaani, akikimbia kupitia mjini, akasema, "Njooni muone mtu ambaye ameniambia mambo ambayo nimefanya. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi?" Na hayo Biblia ilisema ya kwamba mji wote ulimuamini kwa sababu mwanamke huyu alikuwa amesema hivi. Ya kwamba yeye aliwaambia, maana yeye alikuwa ni Masihi. Sasa kama hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi jana, na yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, itakuwa ni ishara ile ile leo hii. Hiyo ni kweli? Wangapi watakao kubaliana na hilo? Hakika, ndiyo, ni ile ile. Vema. Sasa, itakuwa ni mtu yetu tofauti? La. Yeye alipenda, alilia, aliomboleza, alilala, alienda nyikani, alienda kuvua samaki, alifanya tu kama mtu mwingine yeyote. Alikuwa ni mwanadamu tu, unaona, bali hata hivyo, alikuwa ni Masihi, mti wa mafuta. Sasa tunakumbuka katika Biblia inayotuambia huko nyuma, ambako tunaendea maandiko mengi na kuthibitisha ya kwamba Biblia inadai ya kwamba itakuwako na siku ambayo haitakuwa ni usiku wala mchana. Siku yenye utusitusi tu, madhehebu na kanisa, na ya kutosha kuokolewa, bali wakati wa jioni itakuwa nuru. Wangapi waliwahi kusoma hilo katika Biblia? Hakika, mnaona? Sasa kwa maneno mengine, jua huchomoza mashariki na kutua magharibi. Jua lile lile linalochomoza mashariki, kutua magharibi. Vema, wakati mwana wa Mungu, mwana, alipochomoza mashariki, kwa watu wa mashariki, ustaarabu husafiri. Usafiri pamoja na jua, nasi tuko katika pwani ya magharibi sasa. Kama ukivuka, unaenda Uchina, unarudi mashariki tena. Kwa hiyo basi, mwana yule yule aliyeangaza mashariki sasa, anaangaza magharibi. Pamoja na ubatizo ule ule wa Roho Mtakatifu, ishara zile zile, maajabu yale yale, Masihi yule yule. Hiyo ni kweli? Itakuwa nuru wakati wa jioni, njia ya utukufuni hakika mtaipata. Hiyo ni kweli? Tuko jioni, nuru ya jioni, jua linatua, Masihi yuko miongoni mwetu, mwana wa Mungu katika umbo la Roho Mtakatifu yuko katikati yetu. Mnaamini hilo? Mnaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Mnaamini ya kwamba yale ninayowaambia ni kweli? Mnaamini hadithi ya yule malaika jana asubuhi, majuzi asubuhi? Mnaiamini? Basi hebu Mungu wa mbinguni, hebu Mungu aliyenitokea katika umbile la ule upinde wa mvua, hebu na anene. Na hebu na mwili wangu uwekwe wakfu kwake, nafsi yangu, roho na nia ziwekwe wakfu kwa ajili ya utukufu wake. Wakati nilipokuwa nikimtafuta yule kuchakula wa mwisho, na nikijua angekuwa ndiye wa mwisho, wakati huo ilikuwa ni saa 4 kasoro dakika 3, nami nilikuwa nimesema ingekuwa ifikapo saa 4. Unajua yeye alisema, sema utakayo, itakuwa hivyo. Yeye hajashindwa bado chochote kile. Sema tu utakalo. Lakini mara ya 8 hilo lilipowahi kufanywa, ilikuwa juu ya maskini mwanamke mmoja ameketi kule nyuma sasa nadhani. Namuona ndugu Wright ameketi hapa, Hattie Wright, wakati alipoomba kwa ajili ya watoto wake wawili yule pale 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 sasa, kwa ajili ya wokovu wa watoto wake wawili, sivyo? Walipinga hilo kwa dhati. Nikasema, ninakupa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Wakaanguka moja kwa moja pajani mwake. Ed Dalton, Baptisti anayeketi hapa, kutoka huko Kentucky, anayeketi papa hapa. Una watoto wangapi, Ed? Watoto 12. Amesimama papa hapa, aliomba kwa ajili ya watoto wake. Nikatoka nje ya jengo. Ed akanijia tena, nikasema, Ed, Roho Mtakatifu alikuwa juu yangu. Nikasema, mpe hao, mpe. Nikasema, ninakupa watoto wako. Kila mmoja wao ameokoka na kubatizwa. Ulikuwa kuna tineja wake ameketi nyumbani, akingojea, akilia. Ameokoka tangu alipokuwa hapa juu. Huyu ndugu Mbaptisti kutoka huko chini katika... No, ni waajabu jinsi gani wakati yeye anaponena. Ninamuomba sasa kwa ajili ya utukufu wake, kujionyesha mwenyewe ya kwamba yeye ni Kristo, ya kwamba ninasema kweli. Sasa, kusudia asiamini asipate njia ya kuepukia, nataka watu waliomo humu ndani, ambao ni wagonjwa na wahitaji, na mhitaji Mungu nisio wajua, wageni malangoni mwetu, watu nisio wajua, walio hapa, wanamhitaji Mungu, inueni mikono yenu. Watu kila mahali, hiyo vema, karibu tu kila mahali nadhani, watu ambao siwajui. Kama nikimuita mtu anayejua, ambaye ninamjua, nawe unanijua, na tunafahamiana, usiseme kitu, wewe tulia tu. Kama yeye ni mwana wa Mungu, ambaye ndiye, na ujumbe wangu ni wa kweli, na huyo malaika, wakati ilipokuwa saa 4 kasoro dakika 3, nilisema, yeye Mungu, ambaye alinitokea muda mfupi uliopita katika ule upinde wa mvua, ni dakika 3, sioni kuchakula yeyote, ni dakika 3, itakubidi kuniletea mmoja. Hai Mungu akiwa ni hakimu wangu, ninasema kwa uchaji huku mkono wangu ukiwa juu ya Biblia. Siamini katika kuapa, Biblia haisemi hivyo. Inasema tusifanye hivyo. Lakini Mungu ni hakimu wangu. Uchakula alishuka mbio moja kwa moja mtini na kuketi vizuri hasa. Yeye kamwe hajashindwa. Kamwe hajapata kushindwa. Wengi wao hapa wapo kujua mambo hayo. Najua ya kwamba yeye Mungu yeye huyo yupo hapa. Kuna kadi za maombi zilizosambazwa. Sizitaki. Tawaacha waombewe katika dakika chache, watakuja katika mstari. Sitaki watu waliopo hapa ama wowote wale. Nataka wageni. Nataka watu wasionijua mimi. Ninawatakeni mliweke niani mwenu. Ninawatakeni muende mkiwazia na kuomba na kusema, Mungu, mtu huyo hanijui mimi. Na siku moja maskini mwanamke mmoja alipenyeza kwenye umati, alikuwa anatokwa na damu. Naye akasema, watu wote walipokuwa wakisema, huyo hapa, hebu mwangalieni, yule pale, yule Mgalilaya na kadhalika. Wote hao marabi na kadhalika wamesimama pale wakisema, Rabi, tunatafuta ishara kutoka kwako na kadhalika namna hiyo. Maskini mwanamke huyo alisema, ninaamini yeye ni mwana wa Mungu, nami ninaamini kama naweza tu kugusa pindo la vazi lake itakuwa mzima. Wangapi wanaojua hilo? Yeye alimgusa. Sio kwamba yeye angehisi, bali alisimama na kugeuka, kasema, "Ni nani aliyenigusa? Mtu fulani alinigusa." Kila mtu akanyamaza kimya kabisa, kasema, "Mtu fulani alinigusa." Kasema, "Ni nani aliyenigusa?" Naye akaangalia kila mahali hata akampata maskini mwanamke huyo. Asingeweza kujificha, asingempata. Akampata na kusema, imani yako imekuponya. Kasema, akamwambia, kutokwa kwake kwa damu kulikuwa kumeokolewa kwa sababu, imarishwa kwa sababu alikuwa ameamini na imani yake ililigusa vazi lake. Mnaamini hilo? Vema, sasa je, yeye ni kuhani mkuu leo hii anayeketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, akituombea tunapokiri? Hivi Biblia inasema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu? Hiyo ni kweli? Vema, kama wewe ni mgonjwa, anza kuomba, useme, Bwana Mungu, ndio kwanza ni usikie ujumbe. Simjui mtu huyo. Ndipo hapa maskanini. Siji hapa, hili silo kanisa langu la nyumbani. Nimetoka mahali pengine. Nimetoka nje ya mji. Nimetoka mahali pengine. Simjui mtu huyu. Lakini analifanya, anaonekana kulifanya dhahiri sana ya kwamba ni wewe. Naye amesema ya kwamba wewe ulimtokea, ya kwamba ujumbe wake ulikuwa ni wa kweli, na jinsi ambavyo wewe unayafanya mambo haya. Sasa simjui mtu huyu, bali ninakujua wewe. Kwa hiyo kama yeye amejiweka wakfu kwako na wewe unautumia mwili wake, unena maneno yako mwenyewe kumpitia, jalia aseme nami. Jalia niliguse vazi lako Bwana. Ndipo tuone kama yeye atalifanya ama hatalifanya. Tuone kama yeye ni Mungu. Kama yeye angali ni Mungu, yeye anaweza kuitumia midomo yangu kusema maneno yale yale ambayo angesema. Maana yeye hana midomo ila yangu na yako. Hana macho ila yetu. Kwa hiyo yeye hushuka tu na kuliendeleza kanisa lake kupitia kwa mwili wetu. Naamini hilo, uliendeleza mwenyewe. Hivyo ndivyo yeye alivyosema. Kazi nizifanyazo mimi, mtafanya zizo hizo. Hiyo ni kweli, kazi zile zile mtazifanya. Hizo zilikuwa ni kazi alizofanya kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Sasa kama yeye ni Masihi, naye ndiye, basi hiyo ikiwa ni kweli, basi yeye anafanya kazi zile zile sasa hivi kupitia kanisa lake alizofanya wakati huo. Hiyo inathibitisha kwamba ni kweli bila kujali madhehebu yenu yote. Oh, haleluya. Maskini mzee ndugu Kid na dada Kid wanaoketi hapa, wote wawili nao wana umri wa miaka 80, wakihubiri kabla sijazaliwa. Huyu hapa amelala hivi majuzi asubuhi akifa kwa kansa, apata miaka 2 iliyopita, wakimfanyia upasuaji wa tezi dume huko mbali Ohio. Wamekuwa ni marafiki wangu wa siri sana. Dada Kida alinipigia simu akasema, Bili afadhali uharakishe, yeye yuafa tu, sasa hivi yuafa. Basi, mimi na Bili karibu tulichome maskini lile gari langu la mtumba, kielekea kule. Nilipofika mle chumbani, mara nilipofika pale, Roho Mtakatifu akanena, Bwana asema hivi, yule pale amesimama, shahidi wa utukufu wa Mungu, hata alimfanya daktari wake ashtuke sana. Ninini tu, yeye ni Mungu. Ingeweza kufanya hivyo? La Bwana. Maneno yangu si zaidi ya mtu mwingine yeyote, lakini hiyo ilikuwa ni Bwana asema hivi. Amen. Miaka kadhaa iliyopita huko chini kwenye milima ya Kentucky, maskini Church of God ndogo ama baadhi yao wakishuka na kupanda kwenye ubavu wa vilima, wakipiga mahindi kwa kipande cha fimbo, mmoja na maskini mzee Mama Kid ulilisha kundi la watoto, akiosha kwenye beseni apate kumpeleka mume wake hudumani. Na hawa hapa katika umri wao wa miaka 80 na kitu, wameketi hapa juu leo hii wakifurahia injili ya Yesu Kristo, wakiendesha gari maili 100 na kitu Jumapili asubuhi, kila Jumapili nayo hubiri hapa chini kama wanaweza kusikia habari zake. Hakika huwatumia mialiko, wanataka kuja. Na itakia heri maskini mioyo yao mikongwe. Hiyo ni kweli. Namtaka kila mtu hapa ndani kuwapa mikono asubuhi ya leo, wakiweza muwabariki. Sasa ombeni. No, ninafuraha sana kujua ya kwamba yeye ni Mungu. Nihisi ya jinsi gani? Unasema, kwa nini unasitasita ndugu Branham? Ninamngojea. Nimekuwa nikihubiri, huu ni upako mwingine. Na kama yeye atakuja na kufanya jambo hilo, ni wangapi humu ndani basi walio wagonjwa watamkubali kama mponyaji wao? Inueni tu mikono yenu wagonjwa wote. Kama yeye atalifanya, inueni mikono yenu kila mtu aliye mgonjwa ambaye anaweza kuona ya kwamba huyo Masihi Kristo yuko miongoni mwa watu akinena.
Pray. Believe.
Ombeni, aminini. Nitamakinia upande huu wa nyumba. Nina wengi sana wanaomba, ninauona ule upako. Angalieni, ni wangapi wameisikia ile nguzo ya moto pale ambayo sayansi imeitundika huko Washington DC. Mnaifahamu. Hii hapa picha yake, papa hapa, guzo ile ile ya moto iliyomuongoza Musa. Wakati hata sayansi ilisema, siku moja itakuwa kwenye rafu za maduka ya malimali. Kiumbe pekee cha kimbinguni kilichopata kupigwa picha. Malaika yeye yule yupo papa hapa mimbarani sasa hivi. Mtafuteni, nawapa changamoto kuamini. Ninyi watu wa nje, ninyi aminini.
Now I just have to watch where I see it going. Be ready, never mind.
Sasa inanibidi tu kuangalia mahali ninapoiona ikielekea. Iweni na kicho kila mtu. Katika uwepo wake ule uchaji.
I see a man. Here it is.
He's sitting. Inamwona mwanamume. Hii hapa. Ameketi mkono wangu wa kushoto. Papa hapa nyuma pembeni, yeye anaugua ugonjwa wa mapindi na ugonjwa wa tumbo. Wewe amini kwa moyo wako wote. Wewe ni mgeni kwangu. Huyo ni Bwana Wells. Hilo ndilo jina lako, Bwana Wells. Wewe hutoki hapa. Uko mahali panapoitwa Aurora, Illinois. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli. Hatufahamiani. Kama hiyo ni kweli, inua mikono yako. Simama kwa miguu yako. Yesu Kristo anakuponya. Unaamini sasa? Kama unaweza kuamini. Sasa pale, huyo jamaa, sijapata kumuona maishani mwangu. Ni mgeni kabisa miongoni mwetu. Ametoka mkoa mwingine. Naye Roho Mtakatifu sasa, lolote alilomwambia, sitajua mpaka nitakapoipata kanda hiyo. Ni upako unaokuja juu yako. Lakini mtu huyo anajua. Yale uliyoambiwa ni kweli. Hiyo ni kweli Bwana? Naam. Tufahamiani. Una. Hebu yeye awe ndiye shahidi wa nafsi yake. Nani aliyefanya hilo? Masihi Kristo. Huyu hapa mama anayeketi papa hapa nyuma hapa, katikati ya watu papa hapa. Unaiona ile nuru juu yake? Yeye anaugua ugonjwa wa ngozi.
Mrs. Pittman.
Bibi Pittman, umetoka Owensboro. Kama we ni mgeni, punga mkono wako. Je, mambo hayo ni kweli? Punga mkono wako. Mungu alikuponya. Kamwe sijapata kumuona mwanamke huyo bado, ila tu katika ono. Kusudi mpate kujua moja kwa moja kutoka kwako, kuna mwanamke jina lake Ellis, Bibi Ellis, mwanamke kijana, ana shida ya akina mama. Yeye ni mgeni pia. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako. Huyo ni mama yako anayeketi karibu nawe hapo. Ni mama anayeketi hapo akiugua ugonjwa wa woga, hisia za woga juu yake. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako mama. Vema, woga huo umekwisha. Unaweza kwenda nyumbani uwe mzima. Ninakupa changamoto uamini.
Way back in the back of the corner.
Huko nyuma kabisa, pembeni, huko nyuma kabisa. Mwanamume kutoka Minnesota, akiumwa na mgongo. Jina lako ni Bwana Carson. Simama kwa miguu yako. Ugonjwa wako wa mgongo umekwisha. Yesu Kristo anakuponya.
Hallelujah. Right back behind here. A lady suffering.
Hapa hapa nyuma hapa, mama anaugua. Ametoka nje ya mji. Ametoka mahali panapoitwa kisiwa cha Blue. Ana ugonjwa wa moyo. Huko ni karibu na Chicago. Bibi Braden, simama. Kubali uponyaji wako. Nenda nyumbani ukawe mzima katika jina la Yesu Kristo. Mnaamini? Vipi kuhusu sehemu hii? Unajua huyo ni Masihi? Mtu atajuaje? Watu hao wote ambao wameitwa umbali huu, na mnajua ya kwamba sijui lolote kuhusu, inueni mikono yenu, ninyi watu wote ambao mmeitwa huku. Unaona hapo?
Somebody behind me praying. Back over the room. Young fellow right here.
Yupo mtu fulani nyuma yangu anayeomba. Nyuma kwenye chumba. Ni jamaa mdogo mwenye nywele nyeupe. Kimwombea binamu huko Kansas, ana kansa. Njoo huku mbele mlangoni. Muamini Mungu. Unaamini?
Elmer, that is some connection with you.
Elmer, huyo alikuwa na uhusiano na wewe. Ninamwona baba yako ameketi pale, mke wake. Shinikizo kuu la damu. Kama unaamini, Mungu atakuponya. Sijui. Hiyo ni kweli, sivyo? Amini kwa moyo wako wote. Unaamini? Unaamini ya kwamba Yesu Kristo ni Masihi? Unaamini uwepo wake upo hapa? Kumbukeni, wakati mwanamke mmoja alipoligusa vazi la Yesu, yeye alidhoofika. Nguvu, uwezo ulimtoka. Mimi karibu nimekwisha sasa. Unaamini? Basi hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi.
Oh Jesus, Messiah of God.
Hey Yesu, Masihi wa Mungu, wewe daima uko karibu. Watu wanafahamu ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ya kwamba wewe upo hapa sasa. Ishara zako kuu na maajabu yanathibitishwa. Wabariki Baba, wabariki ninaomba. Wajalie sasa hivi kuamini kwa moyo wao wote kwamba wewe Masihi ndiye unayesimama hapa. Hakuna mtu angaliweza kufanya jambo hilo. Hilo haliwezekani kibinadamu, Bwana. Muujiza, kuziona nguvu za Masihi zikiingia mahali padogo panyenyekevu kama hapa, kwa sababu wewe uliliahidi, Bwana. Kwa sababu neema yako iko hapa kutufunika, kwa sababu ni ahadi yako kufanya hivyo, wewe umelifanya. Naona ya kwamba wewe huwaachi watu wako. Sasa Baba Mungu, jalia wale walio na kadi za maombi wakiingia kwenye mstari wa maombi, jalia wawe na imani kuamini. Ee Mungu Mwenyezi, wakati wanapowekelewa mikono, jalia waingie hapa ndani wakifurahi, wakishangilia, wakimsifu Mungu ya kwamba wameponywa. Tujalie Bwana, na jalia hawa ambao wameokolewa, najua ya kwamba hakuna siri kwa Mungu. Mungu huzifunua siri za moyo, ye anajua kila wazo lililo moyoni mwetu. Tujalie Baba, naomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Sasa ninyi mlio na kadi za maombi huko kwenye wasikilizaji, ninyi watu mnaoizunguka maskani, wote kupitia hapa mlio na kadi za maombi, je, mnaamini? Niweni mikono yenu. Namwamini ya kwamba mwanadamu hawezi kufanya hayo. Hayo hayana budi kutoka kwa Mungu. Mnaamini ni ahadi ya Mungu ya kwamba Mungu alisema angelifanya. Vema, basi mnajua ya kwamba mtu fulani yuko hapa mbali na mwanadamu. Kwa uchaji ninalichukua neno hili mbele za Mungu. Watu walionenewa wote wale siwajui mimi wala hawanijui. Hao ni wageni ambao walikuja tu maskanini hapa popote walipokuwa. Nimeona maono juu ya watu hapa walio kwenye maskani, bali nikawaacha. Naam, nikawaacha tu hao watu walioitwa wote wale, ili kwamba wengine wapate kuona ya kwamba ninyi ni wageni. Inua mkono wako. Mnaona? Kila mmoja, wote wageni. Kitu fulani kinaendelea tu kunisukuma. Namuona mama mweusi akitokea mbele yangu wakati wote. Ana yabisi kavu na shinikizo kuu la damu. Yes. Naam, wewe ni mgeni miongoni mwetu. Umetoka Memphis, Bibi Sals, hilo ndilo jina lako. Hii ndio mara yako ya kwanza hapa. Na muamini Bwana kwa moyo wako wote, basi unaweza kwenda nyumbani na uokolewe, uponywe. Mungu anamshughulikia. Amini kwa moyo wako wote, kila mtu. Niweni mikono yenu sasa, kila mtu. Aminini kwa mioyo yenu yote. Nikianeni mikono moja kwa mwingine. Njoo hapa, ndugu Neville. Njoo hapa, omba dua. Wakati tukinamisha vichwa vyetu, ndugu Neville ataomba.